někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku už i pobytí ženy ve smutku stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce. Ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vážení posluchači, páteční odpoledne se naplnilo a to znamená, že co? Startuje pořád z Midgardu, startují Hovory při víně. No a když Hovory při víně, tak to chce nějaké, řekl bych co, no hosty, kteří dokáží k té sklence něčeho dobrého
ještě přidat nějakou tu dobrou informaci, dobrou zprávu, anebo aspoň dobrou náladu. No a já takového hosta pochopitelně mám, byť je to osoba často demonizovaná. Tak, Jano, zdravím, vítej ve vysílání, ahoj.
Dobrý den, zdravím.
Tak asi jste poznali, že Jana Wolfová je připravena a že se s vámi přivítala. A Jana Wolfová je opravdu, dovolím si říci, nejvíc demonizovanou osobností vedle Lubomíra Volného, ale každý z jiného důvodu. A já tomu pořád nerozumím. No ale zkusíme tomu přijít na kloub. Kdo ví, třeba odhalíme nějakou 13. komnatu Jany Wolfové. No, to asi těžko. Ale...
No, hlavně musím říct, že mě demonizují obvykle lidé, kteří mě v životě neviděli, kteří se mnou nikdy nepotkali, ale kteří o mě vědí úplně všecko. Takže to je ta největší legrace. A je zajímavé, že si všimněte, že o mě vypráví tisíce lidí a já se snažím o nikom nic neříkat. Takže to je taková, prostě ty lidi, co mě neznají, neviděli, nebo málo kdy jednou se mnou potkali, tak ty o mě vyprávějí neuvěřitelné věci.
No, oni, ne že všechno, oni jako kdyby věděli jenom něco. A je to, co se šíří v tom prostoru, já bych si říkám, on ten smrad nějak tak vane jako, a lidi si toho čuchnou a málo přemýšlí o tom, jestli by to vůbec mohla být pravda. Ale já si myslím, že ty seš silná osobnost, myslím si, že to prokazuješ už léta letoucí. No a víš, co si myslím?
Já s povahou i postavou jsem silná osobnost.
Já si trochu myslím právě, že ty jsi taková rázna, ty jsi taková razantní. Já jsem tě viděl v Chomutově, jak jsi razantně přistoupila k záležitosti urychlení ukončení meetingu s chomutovskými příznivci Volného bloku, protože už půl hodiny v Lounech čekali lounští příznivci. A je logické, že si nezasloužili nějak navyšovat to konto té časové ztráty. A ty jsi prostě tam do toho vstoupila razantně. A jsi se s omluvou, ale pochopitelně na některé lidi to mohlo jakoby dělat dojem, že to... Ne, teď jsi přidržela hovor, jo, teďko. Opatrně.
No. To mi zase někdo volal, takže... To
na některé, jo, ty máš asi na telefonu. Na některé lidi to mohlo působit jako že Wolfová tam o tom rozhodla, ale ty jsi tam vyzývala k tomu, aby prostě, že to je koordinovaná záležitost, je to potřeba víc držet ty otěže toho schématu, toho programu a nelze kvůli jedněm. A to je ten problém, jo, že kam kluci přijedou nebo kam přijedete s Volňáskem, tak ti lidé je chtějí jako uchopit a teď je tam aspoň chvíli mít, jo. Prostě. No a ono to nejde, že jo? To prostě, když se mají obě ta města, tak je to problém.
To je přesně o tom, že prostě hold jsem ta zlá žena, protože mě jde skutečně o to, že vím, že tam na tom náměstí čekají lidé, čekají tam třeba půl až tři čtvrtě hodiny, když se kluci zpozdí a oni taky chtějí se zobejmout, oni taky chtějí slyšet ty informace, oni taky chtějí mít tu radost, že tam za nima přijeli oba poslanci. A aby tam čekali o hodinu déle, než je naplánováno, to je pro mě nepřijatelné. Já jsem prostě přesvědčena o tom, že dobře, 15 minut se dá zvládnout, ale že není možný a je mi strašně, a jsem hrozně rád, že to většinou lidé chápou. Taky i v tom Chomutově nakonec mi řekli, měla jste pravdu a jeďte dál. Prostě protože je skvělý si s lidma povídat, ale musí to mít nějaký řád a já ho jsem zvyklá nějak ten řád držet a dodržovat, takže kluci se můžou líbat a já ho jsem ta, co kouká na ty hodinky.
Ale ty to vypadalo jakože, no zatímco kluci se ocicmávají, tak já tam v tichosti trpím a sleduju, jak ubíhá čas.
Ono to tak trošku je, samozřejmě. Ale to je úděl toho, kdo tam vlastně to organizuje, kdo to připravuje. Prostě ten nemůže úplně vyhovět všem, nemůže být nejhodnější a nejmilejší, prostě musí být někdo, kdo drží jakoby tu určitou disciplínu a kdo i těm klukům, který samozřejmě chtějí mluvit, oni se jsou ochotní a schopni rozdat a strašně moc s těma lidma chtějí komunikovat a chtějí jim věci vysvětlovat, tak i jim prostě řekne, pánové, je čas a musíme taky dál. To tak je a bylo to tak vždycky a prostě někdo holt je ta toho zlýho, tak já jsem na to zvyklá.
Ne, v pohodě, ale myslíš si, že přijde čas třeba v těch druhých kolech, až se pojede po republice, že se třeba udělá delší časová zastávka a bude se třeba objíždět méně měst v ten jeden den, ale že budou mít příznivci a členové Volného bloku, že budou mít jakoby víc možností, protože teď je to takové seznamovací kolo, že jo? Teď je to takové to, aby se vidělo, aby se sešlo, aby se obejmulo, no a pak pochopitelně v druhém kole a v dalších kolech, která budou následovat, tak asi tam se počítá s tím, že se bude na delší dobu, ne, s těmi lidmi stýkat.
Já se omlouvám, já zase budu za tu zlou. Já jsem totiž člověk, který strašně rád lže, byť si všichni myslí, jak něco kamufluju a já nevím, co všechno, ale víte, když chceme opravdu obět ty lidi a obět je všechny, a tak prostě nejde vynechat a říct, teď budeme v méně městech. Jak by tomu přišli Loučtí, když nebudeme v Chomutově, jak by tomu přišli Třineční, když nebude, u nich nebudeme a budeme jinde. Prostě tam je třeba si uvědomit, že prostě v celé republice jsou lidi a v celé republice chtějí s těmi kolegy, nebo s těmi kluky mluvit. A byť třeba na půl hodiny. A pokud ten člověk chce skutečně vnímat program, vnímat ty další věci, a já to plně chápu, tak je musí začít hledat na našich stránkách www.volnyblok.cz, musí kontaktovat naše krajské lídry, protože ta kampaň je samozřejmě především o Lubošovi a Marianovi, ale pokud to vyjde, tak v té sněmovně nebudou sedět jenom oni dva, ale budou tam sedět právě ty krajští lídři a tam je třeba si s nimi popovídat, tam je třeba zjistit, jaké oni, nebo mít s nimi kontakt, vědět, jaké oni mají názory, protože to nebudou jenom ti dva, co tam teď sedí, já pevně v to doufám, ale bude tam, jak říká Luboš, 50 poslanců, kteří budou chtít rozhýbat tuhle zemi, kteří budou opravdu chtít změnit všecko to, co se tady teď děje v náš neprospěch a kteří budou, právě ty jsou ti, kteří budou vám nejblíž, protože oni budou z vašeho kraje a za nimi se bude chodit. Nebo spíš, já to mám vymyšlené trochu jinak, nebo my máme s Lubošem, to je takové překvapení, když to vyjde, my budeme asi zase jiný než všichni ostatní. Takže se těšte, že pokud budeme ve sněmovně, tak určitě nebudete muset chodit vy za náma, ale my budeme jezdit za váma. Takže a do každé vesnice. Čili počítáme s tím, ale prostě tady je třeba se uvědomit, že ten Luboš nemá 20 klonů, ale že v každém tom kraji je člověk, který je svébytný, který má svůj názor, který se ztotožnil s naším programem, protože to je to nejdůležitější, a který dokonce přišel, protože chce pomoct klukům bojovat za tenhle program, ale ten člověk je ten, který vám bude nejblíž a ten vám určitě zodpoví nejlépe všechny ty otázky, navíc otázky týkající se třeba konkrétních problémů vašeho kraje.
Já to rozumím. A malinko, víš, já jsem to myslel tak, že třeba neudělat jeden kraj za jeden den, ale udělat ho za dva dny, aby bylo, není koho jakoby neminout.
Samozřejmě bude více času na to, abychom to dělali déle. Ono také budou částečně prázdniny, nebude poslanecká sněmovna, takže počítáme s tím, že budeme jezdit přesně třeba jeden kraj dva dny, abychom se dostali i do těch menších měst a obcí, aby to nebylo třeba jenom Chomutov, ale třeba nějaký menší městečko okolo, abychom jeli v Karlových Varech i třeba do Ostrova nad Ohří, či do nějakých dalších měst, Dobřesové, či někam kamkoliv jinam, prostě do těch míst, abychom se dostali opravdu mezi lidi. Takže to ano, takhle s tím počítáme a počítáme s tím, že se pokusíme vyjet skutečně na delší dobu ale také je třeba si uvědomit, že oba dva páni poslanci jsou skutečně nesmírně unavení, protože dělají 16 hodin denně a ten jejich boj v té sněmovně není bez vysílení. Oni opravdu se ještě velmi tvrdě musí stavět ve sněmovně, takže také potřebují alespoň, jak já říkám, 14 dní na to, aby se mohli věnovat rodině, dětem a aby se alespoň vyspali, protože někdy Luboš odpovídá svým lidem na Facebooku, co mi říkal i třeba v 2:30 ráno, aby vůbec aspoň odpověděl na některé dotazy, které se na něj valí v rámci z facebookových zpráv. Takže tady je třeba oboje. Na jedné straně samozřejmě máme volební kampaň a budeme dělat vše pro to, aby jsme se dostali mezi co nejvíc lidí, a na druhé straně nejdřív se musí vyspat.
Jo, určitě rozumím. No, by se do toho skočili rovnýma nohama, já jenom teďko připomenu, že svátek má dnes Dalibor. Nejznámější Dalibor je ten, co na ty housle. A jinak, co se týká Daliborů, tak Dalibor, to je jméno, nevím, co tady trošku se mi tady vyskočilo. Tak, Dalibor je staré jméno, známé jméno. A Daliboru je 8109 v republice a je to 72. příčka v četnosti užívání toto jména, tak my Daliborům teď přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků a hlavně těch, co vám přijdou popřát. A co je ještě důležité zmínit, pokud znáte Dalibora, nezapomeňte mu popřát, uděláte mu radost a posílíte mu imunitu. Dnes je také Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese. Tak jsou to jednak děti, které bohužel se nalézají v těch místech, kde si mocnosti zřizují nátlakem svoje požadavky, to znamená z válečných zón. Pak jsou to také ale děti, které se staly oběťmi únosu, zneužívání různými pedofily a různými, víme, že to je velká kauza, do které padá mnoho politiků, mnoho významných osobností, oblíbených herců a tak dál, kteří v podstatě se nestydí přijímat cokoliv, co pochází třeba z nemluvňat, z batola, z malých dětí. Ale bylo to už tradici i církevních hodnostářů vysokých, čili tato zrůdnost je ve společnosti velmi, velmi dlouhá. Myslím si, že ta expirace, nebo ta doba je stejná, jako kdybychom se bavili o prostituci, čili co společnost, skoro společností takhle zkažená je, tak toto bohužel na světě existuje. Ale já to udělám jako, nebo použiju to jako přemostění, protože o Janě Wolfové se toho ví spíš takové ty věci, co se různě rozšiřujou, ale o Janě Wolfové se neví několik jiných věcí a důležitých. A já to teďko na tebe prásknu, protože chci, aby ses k tomu vyjádřila. Ty jsi, Jano, v době, kdy úžasný Vašík v nějakém alkoholovém delíriu vymyslel na takový ten název humanitární bombardování, tak ty jsi byla jediná za socdem, jediná žena, která ne, že jsi se zdržela, čili hrála si mrtvýho brouka, nebo si odešla ze sněmovny, ty si prostě se nebála a hlasovala si proti. Mě by zajímalo, jako, jak na tebe, protože to byla taková ta stranická zrada v úvozovkách, jak na tebe pohlížela ta partaj a ty lidé v té partaji, ti lidé, o kterých si mnoho voličů myslí, jak jsou humánní a jak jsou slušní a jací jsou to beránci. Zkus to trošku, to téma rozpracovat.
Já tě, Petře, budeš se divit, ale ta situace tehdy byla opravdu velmi složitá. Miloš Zeman, který se nedávno za tu situaci omluvil, a já jsem na to velmi ráda, my jsme byli 16 dní v NATO a samozřejmě na něj bylo strašně tlačeno. A tehdy prostě musím říct, že on mě velmi podržel. Samozřejmě byli tam jiní, jako tehdy dneska už Petra Busková, Standa Gross, Láďa Špidla a řada dalších, takoví ti, kteří se postupně po Milošovi ujali moci a dotáhli tu sociální demokracii až do Hamáčku, tak ti to samozřejmě velmi řvali, ale což asi neví, nebo ví velmi málo kdy, kdo, tak já jsem tehdy do toho Bělehradu pod Sakem vezla i takzvanou česko-řeckou iniciativu, kterou vymyslel Honza Kavan a která vlastně ukončila tu válku. My jsme ji tehdy skonzultovali s Miloševičem a s jeho vládou a na základě téhle konzultace ji potom Řekové spustili. Takže si myslím, že ten rozporuplný postoj, který měla sociální demokracie, který vyjádřila tím, že jsem ano, jediná hlasovala proti jako žena, myslím, že tam bylo 7 dalších statečných mužů, kteří hlasovali se mnou proti, mimochodem jeden z nich je Ivan David, tak ti všichni, tak tehdy to bylo přesně vidět, jak prostě jsme byli rozpolceni a že nakonec ten Miloš Zeman byl velmi rád, že se ta válka ukončila a že to takzvané humanitární bombardování, ten název je prostě sám o sobě tak strašný, že kdo si vůbec uvědomí, jak to mohlo vzniknout, jak ten člověk mohl tohle nazvat, co v sobě má, musel mít za zlobu a za nenávist a za něco, co si asi nedovedu představit, že bych vymyslela takhle hrůzný název, humanitární bombardování. Takže byl nakonec rád, že se to ukončilo. Takže já jsem tehdy nedostala žádnou stranickou důtku, já jsem tehdy nedostala žádný stranický trest. Spíš byla nakonec Miloš Zeman a tehdy ministr zahraničí Honza Kavan rádi, že se někdo nakonec vzepřel, ale samozřejmě mě to potom spočítá Láďa Špidla s Petrou Buzkou a s Grosem, když udělali vše pro to, abych se nedostala na kandidátku ani do Senátu a předtím ani jako na velmi nevolitelné místo do Poslanecké sněmovny. Takže Miloš už nebyl premiér, už byl důchodce, tak bylo třeba Wolfovou velmi tvrdě potrestat za to, co si dovolila. Ale mě to v podstatě nevadilo, protože já jsem svůj názor řekla jsem ho veřejně a dodnes za něm stojím. A už jsem taky několikrát řekla, že jsem v té Jugoslávii, tehdy v Srbsku, zažila mnohé, zažila jsem nálet na hotel Bělehrad, zažila jsem padání bomb na nemocnici v Novém Sadu, zažila jsem rozbombardovanou čínskou ambasádu a všechno to šlo nějak přežít. Já jako prostě to pro mě pak bylo nejhorší, nebo jsem se skoro složila ve chvíli, kdy jsem sem převezla 1000 jugoslávských dětí, především srbských, které měly nějakým problémy s válkou, prostě padly jim rodiče ve válce, nebo nějaký sourozenec, nebo prostě jim vybombardovali dům a tak tyhle 1000 jugoslávských dětí jsem sem přivezla na prázdniny, na 14-denní tábor, kde si žili v klidu a vlastně bez jakýchkoliv problémů. A když jsem je tak objížděla, tak mě dostala malá 7letá holčička, která, když jsem se zeptala, jestli se jí tady líbí, tak mi řekla větu, moc se mi tu líbí, protože se můžu napít vody, kolik chci. A pro mě prostě bylo úplně nepochopitelné a ne to nejhorší, že dítě musí zvažovat, jestli smí vypít ten hrnek vody, nebo nesmí, jestli mu zůstane na večer. Prostě to je to, co bych nechtěla, aby žádné z našich dětí někdy zažilo.
Ty jsi mi trošku jako přeskočila k těm dětem. Já jsem to chtěl potom jako samostatnou otázku, ale to nevadí. Prosím tě, teď ještě si můžeš našim posluchačům přiblížit tu dohodu, protože nevím, jestli o tom všichni vědí.
To už je velmi to, tam byla česko-řecká iniciativa, to znamená, že ta iniciativa v podstatě, protože ani ty všechny státy NATO nechtěli dál bojovat, takže tam v podstatě ta jakási iniciativa, kdy Řekové říkali, že je třeba okamžitě ukončit válku, protože to, a že samozřejmě Srbsko přestane bojovat a přestane, teda oni tam jakoby podepsali, že teda nebudou mít problémy, nebo nebudou teda zasahovat do Kosova ve smyslu, že tam budou mít možnost mít i kosovští Albánci svoje milice a podobně. Což ale stejně měli, protože ty Srbové je nějak neusurpovali. Takže to tehdy Srbové podepsali, ovšem to jsme nikdo tehdy netušili, že za pár let na to si Kosovo bude chtít vydobít svoji autonomii, že některé státy, a bohužel my mezi prvníma uznáme Kosovo jako autonomní. Já bych chtěla říct, že když my mluvíme o bitvě na Moravském poli, byť to není úplně u nás, tak Srbové mají bitvu na Kosovu, což je opravdu jejich místo. Tam prostě pokládali životy Srbové, to nikdy nebylo ani albánské, ani muslimské, to vždycky bylo srbské, prostě Kosovo je Srbsko. A tuhle tu část, tak kdyby se nám ukradli kus Moravy, a tuhle část prostě dneska okupují muslimové, přes ní se tahnou všechny ty různé prodeje zbraní do islámského státu, tam se kšeftuje s drogama, tam prostě ta vláda, byli mafiáni, kteří původně, kteří opravdu to tam ovládali přes jako drogoví díleři, a tohle je dneska námi uznaný kosovský stát. Pro mě dodnes není uznaný, já prostě byl uznán proti všem mezinárodním dohodám. Ale znova říkám, tehdy to bylo tak, že vlastně Srbové uznali, nebo Srbové napsali, že souhlasí s tím, aby tehdy na Kosovu mohly být i kosovské hlídky, které tam stejně byly, a skončilo to tak, že ta válka opravdu do 14 dnů potom vlastně úplně přestala. Ale co se mě tam pobavilo v obráceně, víte, my Slované máme v sobě jakýsi skvělý humor. A já když jsem tam přijela, tak tehdy oni sestřeli takzvaný neviditelné bombardér americký, a všude, kde jsem byla, byly velký transparenty, promiňte, my jsme nevěděli, že je neviditelný.
Ano, to je fakt vtipné. Tak, ale já se zeptám, takže myslíš si, že vlastně ten tvůj postoj vůči humanitárnímu bombardování vlastně založil důvod, proč potom tě vykmitli jakoby z té vrcholové politiky?
Zcela jistě, protože všichni ti, kteří, oni to byli dva postoje. Ten jeden postoj byl samozřejmě k téhle humanitární bombardování a vůbec k té politice, a ten druhý byl můj postoj i k české k televizní krizi, kdy já jsem jasně stála na straně těch, kteří byli řádně zvoleni, to byl pan Hodáč a paní Jana Bobošíková, a říkala jsem, že to, co se děje v české televizi, je naprosto tvrdá okupace, a ptala jsem se těch lidí, kteří tam byli, jestli by si taky mohli dovolit ve svém podniku říct, já tohohle ředitele nechci a budu proti němu demonstrovat, protože by je majitel okamžitě vyhodil na hodinu. A tehdy jsem patřila zase mezi těch, tuším ze začátku asi 9 nebo 12, kteří od začátku říkali, že to je špatně, a postavili se Vláďovi Špidlovi, který chodil na ty demonstrace těch zbouřenců a před českou televizi a adoroval tam pana Rumla a další, a my jsme říkali, že takhle je to velmi zlé. A já jsem dokonce řekla Miloši Zemanovi, že pokud to nezačne okamžitě řešit, takže odejdu ze sociální demokracie tehdy už rovnou, protože prostě nesnáším bezpráví a prostě tohle. Takže takže to byl druhý takový bod, kdy jsem byla důsledně proti jakoby filozofii Vladimíra Špidly a Standy Grosse. A nakonec jsem samozřejmě, to bylo to poslední, když jsem si dovolila říct, že Miloše Zemana v prezidentské volbě bohužel naši vlastní lidi zařízli jak malé sele, a že to je taková sprostňárna, protože on je všechny vytáhl na zádech, a že to, že Spidla a Gross a další nevolili Miloše Zemana v téhle volbě, že je opravdu neuvěřitelná sprostňárna. A to byla samozřejmě hřebíček do rakve. Nicméně já jsem to řekla veřejně, a také vždycky věci říkám na plac, a to, tak jsem to řekla, a ty důsledky jsem si za to pečlivě nesla.
Jasně. Oni nezapomněli. Tak, teď zase se kousek posuneme dál, protože my tady různí lidé posílají, naši posluchači mi tady posílají pochybně nějaké dotazy v průběhu toho, jak tady plyne život. A ty jsi zmínila Janu Bobošíkovou. V tu dobu ona byla, myslím, generální ředitelkou, nebo nějak tam byla...
Ne, ona byla šéfkou zpravodajství. Generálním ředitelem byl řádně zvolený pan Hodáč.
Ano, Hodáč.
Který byl dokonce jedním z redaktorů BBC, měl veškeré předpoklady k tomu, aby mohl řádně dělat ředitele České televize, byl řádně jmenován, všechno proběhlo přesně podle práva, a on si jmenoval Janu svojí šéfkou zpravodajství, mimochodem měla na to plnou kvalifikaci. No a v té době se tam zbouřili ty redaktoři, protože se báli o to, že jim přestanou ty kšeftíky, který tam měli. Tehdy třeba pan Svěrák byl takzvanou tváří České televize a jenom za to, že byl tváří, dostával 1 000 000 měsíčně, pokud se dobře vzpomínám, tehdy. A to bylo jenom za to, že je jakoby tváří. A všichni ty, kteří tam měli různé tyhle kšefty, se začali strašně bát o to, že o ně přijdou. No a tak začala ta velká televizní krize. Ty velké stávky a takzvaný boj o svobodu. Nešlo o žádnou svobodu. Naopak dneska všichni vidíme, co tenkrát se stalo. Protože kdyby tohle nebylo, tak ta Česká televize je demokratická. Dneska je to televize v rukou několika...
Je to žumpa normální, no.
Ano, je to žumpa, je to televize v rukou několika redaktorů a zaměstnanců a když Hanka Lipovská poukazuje na ty problémy, které ta televize má jako řádně zvolená členka rady, tak všichni vidíme, jak ji dehonestují, jak ji likvidují, jak se snaží prostě jim nasadit psí hlavu a ona jenom jako ekonomka ukazuje na to, jaké opravdu neřádstvo se v té České televizi děje.
Jsi mi trošku vzala vítr z plachet, já jsem se právě k tomu chtěl vyjádřit, že já říkám, čas je nejlepší soudce. Jo. Okay. A tady třeba konkrétně u České televize, tak mohl podlehnout kdokoliv čemukoliv tenkrát v té divoké době a víme, už vyplavaly různý zkazky o tom, jak to tam bylo, jak tam ruml a tak dál, jak tam operovali. A zase druhá strana vykládá, jak zachránili Českou televizi. Zachránili ji pro sebe a pro svoje rodiny, protože dneska, když si vezmeme Pavouka a budeme dohledávat rodinné vztahy a personální souvislosti a vztahy, tak zjistíme, že jsou tady rodiny, které od první republiky v zásadě vždycky, ať už byl jakýkoliv režim, tak obsazovali důležité posty a z těchto postů vždycky pracovali ne pro národní zájmy. No a to jsou
národní zájmy, prosím. Já bych se chtěl zeptat, kterého národa, protože se bojím, že našeho národa to určitě nebylo.
No říkám, protinárodní. Takže zastávali vždycky zájmy a hájili zájmy někoho jiného, ale nechávali to platit občany České republiky. A dneska máme tady v podstatě veřejnoprávní médium, veřejnoprávní televizi. A já jsem velice zvědav, jak se postaví Česká televize k toho, teď nejsi 22. nebo 28. června, kdy to bude v parlamentu slyšení těch petentů, Zdravé fórum a když mě ještě doplníš a ještě té další druhé petice. No a já jsem fakt na to zvědav, jestli Česká televize, tam musí teďko fakt jako řešit hrozný dilema. Když tam půjdeme, tak to zveřejníme, je to dobře, špatně, ale můžeme to rozstřílet. To znamená, my to zveřejníme a pak to budeme dehonestovat. Nebo tam nepůjdeme a oni rozstřílejí nás. Jo. Takže já si myslím, že to pro ně je zrovna lehká situace. A jsem zvědavý, jestli je donutíme tím, že jim budeme psát radě a vedení České televize, že prostě pokud tam nebudou, tak jasně vyjádřili, že nejsou veřejnoprávní televizí a že koncesionářské poplatky prostě bychom měli přestat platit, protože my koncesionářskýma poplatkama platíme televizi, která je hlásnou troubou zahraničních zájmů korporací a různých řeknu zájmových skupin, ale rozhodně to není ve prospěch a zájmu informování, pravdivém, vyváženém informování tady lidí v České republice. Tak, chceš k tomu zareagovat, nebo máme další téma dáme?
Určitě je to teda 26. Také jsem na to zvědavá. Budu moc ráda, když lidé budou psát, protože tím skutečně ten tlak. Víte, když napíšou 2-3 lidi, tak si ten ředitel řekne, co to je, když jich a hodí to do koše. Když napíše 50, tak začne být malý lidičko znervózněný. Ovšem, když jich napíše 10 tisíc, tak už si uvědomí, že to je 10 tisíc lidí, kteří by opravdu mohli přestat prostě odhlásit televizi a přestat platit poplatky. A to už začne být pro něj velký problém. Takže si myslím, že je třeba psát. Ale ono je to ve všem. Podívejte se, jenom na takovou drobnost. V politickém spektru, který teď znova je, už se objevily všechny, dokonce ty nově vzniklé neparlamentní změny a
teď si, dám, teď si dám, prosím, na 15 vteřin vypadla. Někdo tě asi volal.
Tak, ano, zase mi zvolnili. Takže v té televizi v politickém spektru, což má být pro neparlamentní politické strany, už se objevil kdekdo z těchto těch nově vznikajících Cípl PES, já nevím, Cesta změny, Aliance pro budoucnost. Jediný, koho tam nepřizvali, přestože jsme žádnou neparlamentní politickou stranou mnoho let, původně jako Česká suverenita a dnes Volný blok, tak se zatím my. My jsme prostě ti, které zatímco i pan Cibulka už tam byl snad 20krát, tak my jsme tam nebyli 3 roky. 3 roky nepozvali nikoho dnes teda z Volného bloku a to vlastně máme 2 velmi zajímavé poslance, lidi, kteří by určitě o to mohli. A přestože jsem jim tam napsala, ptala jsem, kdy nás pozvou a přestože jsme tam před těmi 3 lety pozvali, tak jsem jim spočítala, kolikrát jsem tam byla já, kolikrát tam byly jiné pro ně zajímavé strany, jako paní tehdy Fischerová s klíčovým hnutím, který kandidoval v jednom kraji jednou za 5 let a já ve všech a nedostala jsem tam vůbec. Tak a oni se tak jenom usmáli a bylo jim to úplně jedno. Takže je třeba opravdu tlačit. Je třeba tlačit a dávat tyhle věci do souvislostí, protože například tohle už je na žalobu, protože to už není ani o veřejnoprávní televizi, to je skutečně o úmyslné likvidaci jednoho politického subjektu.
No a budeme asi se o tom přesvědčovat čím dál tím víc, protože ta cenzura tichem je očividná. Ale já se tě zeptám teďko ještě přeci jenom, jsem to načal, pak jsme odbočili. Bylo tam dost dotazů z té, řeknu, tvé politické minulosti, když ten balast takový to, jak jedna paní povídala a tak. To se mě třeba líbí, když někdo vypisuje nějaké blbosti. V jednom článku se trefuje do lidí z parlamentu a v podstatě hodnotí, že parlament a takový makovej. A pak u jiného, třeba když ho chce dehonestovat, tak tam napíše, že toto se šušká v poslanecké sněmovně. Jo. to je jako opravdu důvěryhodná smyčka. Ale když to nám také nasadnou ten balast, tak byla tam otázka, která asi bude posluchače zajímat, protože často tak nějak jakoby zavál sněhem. Jak to bylo s Janou Bobošíkovou? Vy jste spolu založili Suverenitu a pak došlo k nějakému rozdělení. Jak jste se s Janou Bobošíkovou vlastně rozcházeli?
My jsme se nikdy nerozešli, my jsme pořád kamarádky, to je první věc a velmi, velmi dobré kamarádky. My jsme se trošičku tak, jak kdysi dávno, když Miloš Zeman zakládal SPOZ, a já jsem byla určitě člověk, který ho velmi podporoval, jezdil za ním na Vysočinu a všechno, ale ve chvíli, kdy Miloš Zeman zakládal SPOZ, tak on prostě byl proevropský, chtěl tu euro a já jsem odcházela sociální demokracie mimochodem především, protože jsem odmítla vstup do Evropské unie, hlasovala jsem proti vstupu a odmítala jsem euro. Takže přesto, že jsme s Milošem byli nadále jakoby přátelé, tak jsem řekla Miloši, já nemůžu jít do strany, která má jiný programový náboj než ty. Takže jsem tehdy šla naopak s Janou Bobošíkovou, která vytvořila právě, nebo jsme spolu vytvořili Suverenitu, která byla protievropská, která vlastně je na úplně stejných základech, jako jsme teď my, protože to pořád jedna strana má stejný názor na vystoupení z EU, vystoupení z NATO, má stejné názory na migraci, které teď říkáme. Ale a pak nastala situace, kdy po těch 4 letech, kdy jsme šli spolu, tak v podstatě přišli lidi kolem Václava Klauze a dalších spíš kolem lidí z institutu a říkali a přesvědčili Janu, že ona, že vlastně tady je prostor víc napravo a že ten Václav Klaus má určitou voličský potenciál, což já jsem asi nepříliš popírala. Nicméně jsem tehdy říkala, že si nemyslím, že je to úplně dobře vytvořit, ale Jana prostě chtěla vytvořit teda vlastně stranu, která se jmenovala Hlavu vzhůru, jít a sezbírat spoustu subjektů, které byly spíš jakoby od středu napravo většinově, když tam byly některý to, a říct a jít s nimi do voleb jako hlava vzhůru. což byla mimochodem nějaký heslo právě ze sarajevského atentátu tehdy na Václava Klause, tedy. A já jsem jí tehdy řekla, Janě, já si nemyslím, že to je dobře. Já jsem skutečně přesvědčena o tom, že máme jít dál tou cestou suverenity, ale já jsem si s tebou podala ruku na to, že s tebou půjdu do dalších voleb, protože prostě jsme se tak dohodli. A já prostě to, přestože si myslím, že to dopadne špatně, tak já do toho půjdu. A půjdu jako členka suverenity, nikoliv jako hlava vzhůru. Takže jsme byla jeden ze 16 subjektů, který kandidoval tehdy na tom méně hlava vzhůru. Opravdu to dobře nedopadlo a na mě tak trochu ta suverenita zbyla. Ale protože v ní bylo řada malých zastupitelů, malých obcí, které prostě měly třeba 100%, jsou tam lidé, kteří jsou starosty třeba třetí volební období a ti lidé prostě měli chuť dál si svoji komunální politiku nést, tak jsme vlastně zůstali, přejmenovali jsme se na Česká suverenita a dál jsme dělali především tu politiku komunální. Takže to bylo to a dalších prostě těch pár let jsme fungovali jako především strana, která se velmi výrazně projevuje proti islámu, také proto jsme kandidovali na kandidátce bloku proti islamizaci obraně domova. Fungovali jsme přesně v těch oblastech, které nás zajímaly, takže pro referendum o vystoupení z Evropské unie, snažili jsme se o podpisy, aby nenuďte nám euro, petici a podobně, ale ve všech těch aktivitách jsme vždycky byli s Janou kamarádky, s kamarádky spolu zůstaneme, já jí mám moc ráda, ona opravdu vychovala dvě skvělé holky, které mají obrovský mezinárodní přesah ve svých profesích. Pavel je samozřejmě výborný manažer a špičkový podnikatel, který umí a mají skvělou rodinu a myslím si, že skutečně ona je takový ten klasický příklad toho, jak má vypadat dobré manželství a dobrá výchova dětí ve velprovlastenectví. Takže budeme dál kamarádky vždycky a ať si kdo chce, co chce říká, tak prostě byť jsme se nějakou dobu, nebo byť Jana teda pak zůstala v hlavě vzhůru, kterou nakonec teda ukončila její činnost úplně, takže ta strana už ani neexistuje, tak pořád budeme kamarádky.
No, dobře, teďko teda v současnosti vlastně Česká suverenita se přejmenovala na nejprve Volný blok Česká suverenita a posléze na Volný blok. Já se zeptám, v politice jsou nějací činní, to znamená v té regionální politice, jsou tam třeba starostové, zastupitelé a podobně?
Máme dvě obce, kde máme 100% a máme nějakých 60 zastupitelů po celé republice. Takže máme lidi, kteří jsou zastupiteli, ale to jsou lidi, kteří spíš se opravdu zajímaví o tu komunální politiku a chtějí dál fungovat v rámci komunálu, ale určitě najdete i na našich kandidátkách teď do parlamentu jako na nějakých těch 10., 12. místech možná, kteří chtějí podpořit tu myšlenku Volného bloku a hlavně si potom za tuto, dalo by se říct, stranu potom znova zakandidovat ve svých obcích a městečkách.
Takže není pravda, že jakoby suverenita byla odumírající strana, která jakoby spojením s Volným, když to takhle řeknu, jde vulgo, jakoby zase chce se dostat na výsluní, chce zase nějaký ty tintily pro Wolfovou.
Suverenita měla i v evropských volbách, ty, kteří tvrdí, jak jsme špatní, dopadli hůř než suverenita. Evropských volbách. Podívejte se na výsledky.
Mm-hmm. No, ono je totiž hodně subjektů, které jako vyvíjí nějakou činnost, vykládají, že to mají připravený, zmáklý a tak dál, ale v podstatě jsou tak jako někde na té startovní čáře, jsou v rovině teoretické, ale nemají třeba zastupitele, nemají starosty, nemají jako kdyby, jak bych to řekl, tu reálnou politiku oni nedělají. Oni v podstatě říkají, až se do té reálné politiky dostaneme, tak víme, jak to budeme dělat a nekecejte nám do toho fůzovka, jako jo, tak někdy ta agresivita tam je cítit, no.
Víte, to je přesně ono. My jsme například všichni říkali, že Wolfa nekandidovala ze strany v krajských volbách. A přitom všichni zároveň říkají, Nepleťte se, chceme se spojit, netrhejme ty hlasy. My jsme úmyslně v krajských volbách nekandidovali, protože jsme říkali, dobře, nebudeme trhat hlasy, necháme všichni tyhle, kteří hovoří o tom, jak jsou prostě třeba, jak jsou nejlepší a umí to, tak je necháme kandidovat a až se ukáže, kam dospěli, tak to bude přece úžasný. Tak myslím si, že všichni víte, kam dospěli, nedospěli nikam a znova říkám, poslední vizitkou jsou tedy evropské volby, kde jediná strana, která jako by byla na tom o něco lépe nebo o dost lépe, než my, byla právě Luboš Volný tehdy ještě a byli tam Petr Hanik samozřejmě s národními demokraty, kteří teď ale spolu kandidovat nebudou. Naopak byly strany jako ANS nebo Cesta změny, které velmi křičí o tom, jak jsem špatně a je třeba, abych odešla, které skončily hůř než Česká suverenita.
No, rýsuje se pochopitelně teďko otázka nebo vysvětlení, protože málo si lidé uvědomují rozdílnosti v tom, když, dejme tomu nějaký subjekt, já nevím, koho bych použil, třeba to je jedno, subjekt XY, který se u kulatého stolu dohodl s Volným blokem, transparentně, jasně, se rozhodl, dohodl, ale znamená to, že vlastně třeba ta strana XY nebude na té kandidáce, že kandiduje strana XY, ale budou tam lidé z této strany a budou kandidovat za Volný blok.
Ano, ale oni budou mít u svého napsáno, že jsou členy té strany XY.
Ano, takže tam bude.
Když by to byla strana modré kalhoty, žlutá bunda, tak budou mít napsáno, že tento člověk je ze strany modré kalhoty, žlutá bunda.
Ale no, je na kandidáce Volného bloku. To znamená, že nejde o koalici, ale jde o spolupráci tohoto typu. Zatímco kdyby byla koalice, tak se oficiálně potom Volný blok už nekandiduje jako Volný blok, ale jako koalice Volný blok a strana Zelené tričko, modrý kalhoty, nebo jak jsi to říkala? A jsou tam jiné parametry, že? Můžeš to přiblížit?
Například místo 5% je tam tuším teď 7% podle změny zákona a co si myslím, že je to nejdůležitější, co všechny zajímá, že automaticky se ty peníze dělají podle dohody a nebo podle potom jakoby půl na půl, že podle počtu členů, který tu koalici spojoval. Já to teď neřeším, protože mě to opravdu, to je to poslední, co by mě zajímalo. Já si fakt myslím, že ten nejdůležitější důvod, proč takhle je, proč to děláme, je právě proto, že rozdíl mezi 5% a 7% může být kruciální rozdíl, který znamená bytí a nebytí pro tuhle zemi. Prostě jestliže bychom dostali 6,9 jako koalice, tak nejsme nikdo a je to hrozně, hrozně složité a vlastně opravdu tam nebude už nikdo, kdo by opravdu hájil zájmy občanů téhle země. Tak, jak je teď hájí Luboš s Marianem.
No, nesou prapor statečně a to je právě to, co si málo kdo uvědomuje, že když někdo se rozhodne udělat s někým dvojkoalici, trojkoalici, čtyřkoalici, pětikoalici, že to je nesmírně tragické v dohodnutí se, on to vysvětlil tady Luboš, v dohodnutí se třeba ohledně těch kandidátek. A tu kandidátku musí potom třeba v pěti koalici, to musí podepsat 5 předsedů těch stran. Jeden se zabejčí, jeden prostě má problém a mají problém všichni.
A tím pádem taky nemusíte vůbec kandidovat. Teď si představte, že jeden ten subjekt řekne, ať už pod kýmkoliv vlivem, nebo jakýmkoliv vlivem, řekne, a já to nepodepíšu, tak jsme skončili všichni. Tak jsme ukončili, protože prostě bez podpisu předsedy všech těchto stran na každé kandidáce, na každém krajské části kandidátky, prostě znamená, že ta strana nekandiduje v celé republice, nebo ta koalice nekandiduje nikde. Takže to je opravdu strašně nebezpečné a já si myslím, že ty lidi, kteří mluví o kolecích, velmi dobře vědí, že nemají šanci na to uspět, takže vlastně jedno, jestli budou 2, 3 nebo 4. Ale kdyby tu šanci opravdu uspět měli, tak budou zvažovat každou písmenko, každou variantu a budou velmi pečlivě vážit, jestli půjdou jako koalice, nebo jestli půjdou třeba jako jedna strana, na jejíž kandidáce jsou i jiní členové jiných politických stran, což je naprosto běžné, takhle to měla Suverenita, když kandidovala tehdy poprvé, tak to byly vlastně 3 subjekty, které se dohodly, že budou kandidovat na jednom iču, na jedné straně a vyšlou do této kandidátky své osobnosti, že to nebudou strany. Zrovna tak, když jsme kandidovali právě my na bloku proti islamizaci obrana domova, tak jsme také vyslali své lidi a také jsme nic neřešili, prostě byli to jenom naši členové Suverenity, kteří kandidovali na kandidátce jiné politické strany.
No, protože se snažím být tak nějak v obraze a vědět, čí jsem agent, čí jsem hlásná trouba, komu sloužím, kdo mě platí a tak, tak občas čtu takové různé záležitosti. Tak jsem se také dočet, že ty, Jano Wolfová, jo, ty držíš prvních 6 míst na kandidátce pro nějaké staré struktury se socdem, kdy doma víte, máš recyklační stroj.
Já si myslím, že až kandidátky budou vidět, tak ty lidi pochopí, jak strašná blbost a jak hrozná lež to je. A bude. Prostě já v současné době vím o jednom jediném člověku, který byl teda exposlancem sociální demokracie a bude na kandidáce, pravděpodobně na kandidáce Volného bloku a ten se jmenuje Jana Wolfová. Jinak opravdu nevím o tom, že bych někde dávala někoho, kdo byl exposlancem, kdo byl exsenátorem nebo vysoce postaveným představitelem sociální demokracie na jakékoliv kandidáce. Navíc u nás ta tvorba je taková, že většinu nebo tu kandidátku schvaluje krajská organizace, se všemi těmi krajskými organizacemi my mluvíme a já vám dodnes neřeknu, kdo je na 1., 2., 3., 5., 7. místě jakékoliv kandidátky, protože dokud mi to ten kraj nepředá, tak to ani nebudu vědět.
Dobře, tak ale pojďme teďko fakt se zeptat prakticky. Kdo a jakým způsobem tvoří kandidátky? Třeba já vím, že tady v Olomouckém kraji by měl být lídr kandidátky Marek Obrtel. No, viděl jsem, že třeba v Ústeckém... Promiň, povídej. No.
Luboš Volný, samozřejmě i se mnou a celým předsednictvem v podstatě mělo pár lídrů nebo pár zajímavých lidí, které na tu kandidátku chtěli dát, takže ty lídry jsme, protože samozřejmě v téhle chvíli se všichni ty lidi neznají, ale pan Obrtel je určitě velmi zajímavá osobnost, tak jsme zašli za lidmi z Olomouce, z Olomouckého kraje, řekli jsme jim, podívejte se, máme tady tuhletu osobnost a myslíme si, že by bylo dobré, kdyby u vás byl lídrem. A oni řekli ano. Zrovna tak, jako když si postavila když jsme postavili celou organizaci v Ústeckém kraji, v Olomouckém kraji, kdekoliv v Nahradecku. Podívejte se, pokud se jedná třeba o paní lídrini Vacmuckou v Liberci, to je žena, kterou já jsem do té doby, než přišla s tím, že se jí líbí Lubomír Volný, že ho velmi obdivuje a že mu chce pomoct, tak jsme se v životě neznali, protože jsme obě z Prahy 7. Ale ona má chalupu na tom Liberecku, kde žije. A já jsem jí tehdy říkala, Ježíš, my tam vůbec nikoho nemáme na tom Liberecku, nemohla byste se stát aspoň koordinátorkou a začít nám tu stranu dávat dohromady. Dneska tam je 70 lidí na Liberecku a ona je přirozeným vůdcem té celé organizace, takže je dost logické, že ona bude lídr té kandidátky, protože ti lidi tam respektují, vnímají a všichni mají zájem s ní komunikovat a dělat a dohromady smedla tu organizaci velmi dobře. Takže takhle vznikly naši lídři. To jsou obvykle lidé, kteří stojí nějak v čele organizací a nebo přirozeně. Je logické, že Luboš bude jasně lídrem Moravskoslezského Moravského kraje a Marian bude dvojka, protože oba dva ten kraj tam fungují, je tam dneska přes 100 lidí v organizaci a je logické, že oni prostě, kteří bojují úplně nejvíc, tak budou v kraji, kde je jejich domov a kde prostě žijí. Takže takhle to vzniká. Já tady nemůžu prozradit všechny lidi, byla bych hrozně ráda, ale zase máme pár zajímavých tváří, takže nemůžu úplně ještě odtajnit. Nicméně vždycky je to tak, že ta organizace se k tomu vyjadřuje. Organizace řekne co a jak a v podstatě když je to lídr nebo maximálně dvojka a všechno, tak se skonzultujeme a všechno ostatní si rozhoduje ta krajská organizace sama. Já jsem teď byla například v Pardubicích a tam jsem jim řekla, prosím vás, máte tu 4 okresy, tak si každý dejte 5 lidí, si přineste, protože tam je 20 míst na kandidáce, takže 5 lidí si každý dejte ze svého okresu, vyberte tak, aby to byly muži, ženy, vzdělaní, vysokoškoláci, středoškoláci, základní vzdělání, profese různé a pak sem přijedem a pokud, a oni mi sami řekli, ale kdybyste měla nějakou zajímavou tvář, někoho, kdo opravdu za náma stojí, prosím tě, přijeď s ním a my ho rádi uvítáme. Tak pokud ji budu mít, nebo pokud Luboš bude mít někoho takového, tak samozřejmě v Pardubicích také bude mít lídra, kterého se s nima skonzultuju. Pokud nebude mít, tak to budou prostě na nich, aby oni vybrali toho nejlepšího ze svých řad a prostě postavili ho do čela té kandidátky.
Dobře, já se zeptám teda úplně otravně. Má ta krajská organizace jakési právo veta ve smyslu tom, že tu kandidátku schvaluje krajská organizace?
Krajská organizace ji schvaluje, samozřejmě.
To znamená, když řeknu jedovatost, jo. Tak jako to bylo třeba v SPD, že tam lidi to odmakali v terénu a pak se tam nějaký lobbysti a takhle se tam nasadili svoje lidi do určitých pozic. To by v podstatě měla...
A to pak přestanou dělat, to je ano. Nesmysl. Pokud chci s někým a někoho tam potřebuji dostat, tak za těma lidma v tom kraji musím přijet a buď je přesvědčím o tom, že to je správně a oni s tím budou souhlasit a postaví se na toho člověka a budou za ním stát, anebo je nepřesvědčím a pak je lepší, ať tam mají svého člověka, za kterým budou dřít, pro kterého budou padat na pusu, než tam mít někoho, kdo tam bude jakoby dosazen. Protože ve chvíli tam někdo dosazen a ta krajská organizace s tím nesouhlasí, tak to jenom rozbije tu stranu a ty lidi přestanou pracovat. A důležitější jsou ti, kteří budou nosit letáky, kteří budou pomáhat, kteří to berou srdcem a přijdou k volbám a přitáhnou desítky ba stovky svých kamarádů, známých a přátel v těch obcích a městech, než jeden lídr. Ten lídr může pomoct, když je zajímavá tvář, může pomoct, může udělat kus práce, samozřejmě média ho vidějí, média ho zaregistrují, takže to trošku pomůže pro ty lidi, kteří vůbec netuší, že existuje volný blok, netuší, že by někdo mohl kandidovat. Ale než dojít do situace, že budu mít problém nebo že bude mít strana problém v tom kraji, protože jí něco vnucujeme, tak to je prostě to nejhorší, protože to je základ na rozpad té strany. A já jsem vždycky zůstala s lidmi, kteří byli v suverenitě a kteří to byli vždycky mý přátelé. A nikdy jsme se nerozpadli a nikdy jste neslyšeli jedinou větu o tom, že by suverenita za těch 15 let to funguje, že by v podstatě tady byl nějaký rozpor, že by někde někdo byl dosazen, že by někde prostě nikdy. Zkuste se podívat do celé historie suverenity, abyste zjistili, že se nikdy nestalo to, že by někdo uvnitř strany nadával na nějaké složení kandidátek nebo na nějaký diktát nebo usurpování. Prostě to se nikdy nestalo a nikdy jsme to ve straně neměli.
Já se zeptám, teďko víme, že je asi 126 tisíc volebních okrsků, pořád vyzýváme lidi, aby se hlásili do těch volebních komisí, ideálně by bylo mít obsazeno všechno, třeba se nám to podaří, třeba budeme mít 126 tisíc.
To bychom byli první v republice, nikdy se to ještě nikomu nepodařilo, no, tak ale já bych to chtěla.
Já bych to taky chtěl, já bych si to moc přál ze dvou důvodů. Za jedno by to byla známka, že v každém volebním okrsku zná volný blok minimálně jeden člověk. A za druhé, měli bychom opravdu reálnou šanci udělat si svůj propočet a udělat si svoje ohlídání voleb. Takže moc si to přejeme oba. Já si myslím, že to je přání Luboše i Mariana. A zeptám se ti, Jano, kolik je míst na kandidátce Volného bloku úhrnem v republice?
Tuším, že je to nějaký 266, protože to je 200 kandidátů, plus je tam nějaký počet náhradníků, je to 40% v případě, že by to bylo tak, což samozřejmě je nereální, ale prostě musí s tím počítat zákonodárce, že by jsme v tom kraji získali všechny mandáty a že by nám nějaký lidé umřeli, to znamená, aby tam mohl nastoupit někdo další. Nevím, jestli tomu rozumíš, ale protože aby prostě mohli být náhradníci, čili kdybychom získali například v Karlovarském kraji 14 mandátů, takže kdybychom získali všech těch 14, tak tam musí být ještě na té kandidátce ještě musí být další dva nebo tři náhradníci, protože se náhradníci určují z té kandidátky, ze který ten člověk třeba zemřel nebo odešel nebo rozhodl, že už nebude dělat politiku.
Jasně.
Je to vlastně těch 266 lidí, kteří budou na kandidátkách Volného bloku.
Když nebude zvoleno 14, ale bude zvoleno 12, tak 13 a 14 jsou těma náhradníkama a pak jdou ty náhradníci, kteří byli jako náhradníci.
Jo. Ano, přesně tak.
Mm-hmm. Přesně. Takže je to o 266 základních nominantů a plus tedy ty náhradníci.
Ne, takže to je i náhradníky, protože mandátů je 200.
200, jo, dobře. A teď otázka, prosím tě. Je důležité, jestli ten člověk je na té kandidáce první, třetí nebo šestý?
Ono, samozřejmě většinou ty lidé volí já zase budu úplně otevřená, volí tu kandidátku jako celek a maximálně si tam udělá jedno nebo dva kroužky, ale není to důležité. Protože když ten člověk je skutečně zajímavý, když má lidem co říci, tak ho ty lidi můžou zvolit nebo můžou mu ty kroužky dát. Já si pamatuju, když jsem kandidovala tehdy, když mě sociální demokracie tak jako výrazně ošoupla na Vysočině na nějaké jasně sedmé nevolitelné místo, ale tehdy bylo ne 5%, ale 7% na přeskočení. Tak mě zbývalo k tomu, abych přeskočila a tehdy na té Vysočině sociální demokracie měla 39% hlasů. To znamená poměrně hodně. Takže mě zbývalo 19 hlasů k tomu, abych přeskočila a opravdu se do té sněmovny znova dostala. Protože teď a tehdy si lidé ale jako moc ty kroužky ještě nedělali, moc to nebylo zvykem. Dneska naopak si lidi opravdu vybírají. Dneska naopak lidi mají zájem si vybrat toho svého, takže ty 4 preferenční hlasy, které mají, opravdu používají. A ten Luboš sám říkal, aby je použili. Aby skutečně zvolili toho, koho znají, o kom vědí, že je pro ně důležitý a aby mu prostě ten preferenční hlas dali a tím ho do té sněmovny dostali. Takže dneska už zdaleka není tak důležité to pořadí. Byť samozřejmě určitou roli hrají, to nemůže říct, že ne. Já nerada lžu, ale není zdaleka tak důležité, jako bývalo a dneska naopak, když ten člověk je zajímavý, když si bude dělat vlastní třeba i osobní kampaň, které my mu vůbec nebudeme bránit. Od začátku říkáme, že nám nevadí kampaň na preferenční hlasy, tak může být i z posledního místa. Což mimochodem například Marek Benda takhle 3x přeskočil všechny členy ODS, jednou ze 17. místa, jednou tuším ze 23. A ostatně podívejte se například na pana generála Blažka, který z 8. místa kandidátky do Evropského parlamentu SPD přeskočil 6 lidí nad sebou a stal se europoslancem. Takže, jak vidíte, opravdu to jde a není v tom žádný velký problém.
Takže, když veme ten člověk volební lístek Volného bloku, nebude dělat kroužky, hodí ho do urny, tak hlasuje pro pořadí, které tam je.
V podstatě ano, v podstatě hlasuje pro to pořadí, které tam je. Ale když si udělá své 4 preferenční kroužky, tak vlastně jakoby dostane hlas ten člověk, kterému ten kroužek udělal.
Takže dostane ohlas víc, jako kdyby ten člověk. No. A promiň, já jenom
vysvětlím. Ohlas víc, ale musí překonat 5% uvnitř té kandidátky. To znamená, že když ta kandidátka má 1000 hlasů celkem, tak on, aby mohl přeskočit, tak potřebuje, když je to 5%, tak potřebuje 50 hlasů. To znamená, že když on má 51 preferenčních hlasů a lídr má 49, tak přeskočil a je lídrem.
Rozumím. Mhm. Tak to, aby jsme vysvětlili pro naše posluchače. Jano, slíbili jsme si hodinku. Hodinka uplynula jako nic. Já mám v další hodince mám Karla Světničku. Budeme probírat nějaké ty věci okolo puče, který se tady chystá. Jenom jestli můžeš ty v krátkosti zareagovat vlastně na tu záležitost jisté časové schody nebo jisté schody na časové ose, kdy Senát by rád odstavil Miloše Zemana a ty poslanci, kteří de facto schvalovali a vůbec nějak moc nerozporovali ty nouzové stavy, tak najednou jim to všechno vadí. Operují 30 tisíci mrtvejma lidma, jako to si převzali od Volného bloku. A najednou jsou strašně chytrý a rádi by odstřelili vládu. Takže jaký máš na to názor ty osobně?
No já jsem zaprvé, pokud se jedná o to, že někdo zpochybně, víte, vzpomene si už někdo z těchto lidí všech, že byla období, kdy pan prezident Havel ležel v Rakousku a byl málem před smrtí a ležel tam skoro 3 měsíce v té nemocnici a nikdo nespochybňoval jeho zdravotní stav. Všichni jsme mu drželi palce a všichni jsme doufali, že se brzo uzdraví. A tihle lidé to brali jako velké hrdinství pana prezidenta, že někde v Rakousku se uzdravuje. A dneska stejní lidé mají pocit, že když Miloš Zeman už sedí na sedátku, na vozíku, takže by měl odejít z funkce. To je prostě nehoráznost, naprostá nehoráznost a je to skutečně snaha o puč a změnu politiky této země. A podívejte se na Roosevelta, který opravdu dokázal i z toho vozíku dělat co mezinárodní politiku. Takže to je jedna věc. A pokud se jedná o to svržení vlády, právě proto oni potřebují dostat Miloše Zemana pryč, protože Miloš Zeman jasně řekl, že podrží tuto vládu i v případě, že by byla demise. Že by prostě ta vláda dostala, že by ta vláda nedostala důvěru. Že ji prostě podrží a nechá ji vládnout bez důvěry. Takže oni velmi dobře věděli, že tady bude dál vládnout vláda, ať to dopadne, jak dopadne. A jediné, co tím, kdyby ta vláda vládla bez důvěry, tak by dosáhli jediné věci. Dosáhli by toho, že by zadlužili oni svým rozhodnutím.
A zase tě neslyšíme. Halo, halo. Halo, halo. Ano.
Zadlužili celkem o dalších cirka 50 miliard, protože to je takzvaná obslužnost státního dluhu. Prostě vláda, která je v demisi, která nemá důvěru, se jí automaticky zvedají úroky z dluhu. Protože nikdo z bankéřů neví, jestli padne zítra, pozítří nebo popozítří. Takže ten takzvaný rating se prostě okamžitě zvedá. A tihle pánové by svojí prací udělali jedinou a dámy jedinou věc, že by zvýšili dluh České republiky, státní dluh, o kterým píšou, jak je strašně hrozné, jak všichni zadlužujou, ale že oni sami by chtěli zadlužit pro nic. Jenom z plezíru, jenom proto, že by zvedli někam ruku, to je nezajímá a to by jim nevadilo. A druhá věc je, a proto chtějí taky se zbavit Zemana, protože by měli pocit, že pak můžou na tuto vládu nějakým způsobem atakovat. Ale já jsem velmi ráda, že Luboš řekl, co řekl. Prostě já jsem přesvědčená zhruba tak jako Lubomír, že pan Babiš si má vyžrat až do konce tu svoji vládu, má složit ty účty a kde mají vědět, proč ho volit či nevolit. Protože jinak by to skončilo tak, že by tady buď byla Bartošova vláda a já se skutečně pana Bartoše z Pirátů hodně bojím, možná proto, že jsem ho před 20 lety znala, takže si nemyslím, že by to byl dobrý premiér. A druhá věc je, že jinak tady bude ta úřednická, která nemá vůbec žádnou zodpovědnost, vůbec k ničemu a která mimochodem všechny úřednické vlády, přestože všichni lidi mají pocit, že úředníci nic neskazejí, tak tuhle zemi zadlužili nejvíc a ze všech úřednických vlád bylo nejvíc různých korupčních afér. Protože ti lidé nejsou nikomu zodpovědní, nečekají žádný volby, nemusí se nikomu zodpovídat. Takže jsem přesvědčena, že to, co se včera stalo, se stalo to nejlepší, co mohlo být, ať si Andrej Babiš dovládne a plnou zodpovědností mu to ty lidi můžou spočítat ve volbách.
Souhlas, já jsem toho samého ražení. Dobře, Jano, já ti děkuji, že jsi byla mým hostem. Přeji ti krásný plodný víkend, určitě pojedete s Volňáskem někam. Takže
zítra jsme ve středních Čechách, takže přijďte do Kladna, Rakovníku nebo Berouna.
Výborně, takže ať se všichni těší, no a tobě a Volňáskovi přejeme pochopitelně, ať se zadaří. Takže Jano, měj se krásně a díky moc.
A zase,
někdy naslyšenou tady na svobodném vysílači. Okay. Tak, to byla Jana Wolfová, se kterou jsme se právě rozloučili. Já dám písničku a pak se podíváme na dalšího hosta. Tak po písničce.
Proč jsme si zahráli po slovensky, Miroš Biro nám zaspíval o Mr. Jekyll, Mr. Hyde. Ono těch politiků, kteří jsou vlastně nečitelní a co chvíli se točí podle toho, jak ta korouhovička, kam vítr vane, ono jich je hodně. Já vítám ve vysílání teď mého dalšího hosta, kterým je magistr Karel Světnička. Karle, zdravím, dobrý den.
Taky vás všechny zdravím.
Ano, slyšíme se, halo?
Ano, já vás slyším, slyšíme se, taky vás všechny zdravím.
Výborně, já mám tady takovou kulisu ptačí, protože jsem se přemístil na terasu, nepije krásné počasí a je potřeba si to užít. Tak vy jste ještě nebyl na vakcíně?
Dneska jsem ještě nebyl na vakcíně, ale včera jsem si dovezl velké zásoby vakcín z vakcínovny v Kácově.
Tam je dobrý pivovar, myslím, že?
No, tak nějak oni tam ty vakcíny, ty nejzdravější vakcíny vyrábějí. Je to vakcína, která, po které nedostane člověk horečku a ani se po ní neumírá. Takže jsem si vzal výteč.
Má šanci přežít očkování. No, budeme mít několik vážných témat. My jsme končili náš rozhovor s Janou Wolfovou teďko před chvílí, nevím, jestli jste poslouchal.
Neměl jsem možnost technicky.
Tak já jsem pochopně položil otázku, a tak pojďme začít tou samou otázkou. Já jsem položil otázku na takovýto zvláštní časování dvou záležitostí, kdy už v minulosti se vyjádřil prezident republiky Miloš Zeman k tomu, že pokud dostane vláda Andreje Babiše, vyfasuje nedůvěru, tak ji nechá dovládnout v demisi, prostě nechá ji dovládnout do voleb. A to se logicky, to není potřeba. Sám Andrej Babiš nepotřebuje vládnout až do konce. Andrej Babiš potřebuje, aby se oddělil od toho svinstva, které tady napáchali s Hamáčkem. On se tomu říká hamba teďko, jo. Oni, jejich dvojice je označovaný jako hamba, čili ham, Hamáček a ba jako Babiš, hamba.
Jo, takhle. No. Aha. Jo. Zajímavá kombinace, ano.
No, tak docela pravdivá. A prezidentovi je vyčítán, teď řeknu něco, co je prostě fakt, jako, prezidentovi je vyčítán jeho špatný zdravotní stav. A Senát uvažuje o tom, že by prezidentovi měla být ukončena jeho kariéra prezidenta, čili jeho volební, nebo jeho mandát prezidentský by mu měl být ukončen, prý údajně pro zdravotní stav, protože oni jsou natolik málo erudovaní, aby pochopili, co tady páchají roušky lidem a co tady páchá očkování. Na to tu erudici nemají, aby to prokoukli, ale aby prokoukli na dálku prezidentův zdravotní stav, na to jsou erudovaní až dost. Ale ono všechno dohromady to vlastně dává smysl, přesně jak to řekla i Jana Wolfová, že totiž, kdyby se podařilo jaksi nějakým způsobem odejít Miloše Zemana, tak by tady v této zemi převzala tu funkci Senát a respektive vedení Senátu, vedení sněmovny, a ti už by třeba tomu Babišovi umožnili vytvořit to několika měsíční vákuum, aby lidé zapomněli a aby, dejme tomu, hnutí ANO mělo dobrý nástup do voleb. Jo? Nebo aby Andrej Babiš třeba mohl kandidovat na prezidenta, ještě nedej bože. Takže jsou takové hrátky. Takže jediný, kdo stojí vlastně jako překážka, je Miloš Zeman. Ad jedna, ad dvě. Miloš Zeman je další překážka na té cestě volného manipulování s těmi nějakými argumenty a důkazy, které se týkají Vrbětic, protože Miloš Zeman pochopitelně připustil, že agenti jsou špatní, ale na druhou stranu také řekl, že on sám chce, aby to bylo opravdu vyšetřeno a že musí národ český znát, respektive lidé v České republice, takhle to řeknu, musí znát pravdu o Vrběticích. A pokud tedy pan Koudelka tvrdí, že to je tak, jak oznámil Hamba, tak že k tomu ty důkazy on chce vidět. Jo? Takže dostali se pánové do takových zvláštních kleští a vlastně vyslovení vlády a následně potom odejití Miloše Zemana by znamenalo, že vlastně všechno hladce potom zanikne, tak jako vyšumí to dostracena a nebude nikdo se muset zaobírat nějakým důkazním řízením. Karle, co vy si myslíte vůbec o tom průběhu toho vlastně státního převratu, z toho puče, který tady byl nějakým způsobem vymyšlen a snaží se pod rouškou jakéhosi očištění té politické strašně vypadající scény, jako kdyby to občané nevěděli, že teď jako by tady někdo chtěl to ozdravovat, takže to takhle vymysleli. Co vy si myslíte o tom, jak si to schystali?
No, ono je tam totiž obrovská spousta otázek a odpovědí z toho, co bylo teďka řečeno, protože na jedné straně je pravda, že tady lidi jsou ohlupováni nějakými nesmyslnými předpisy o rouškách, které neustále zhazuje nejvyšší správní soud a svým způsobem lidi, kteří nerespektují rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak je to vlastně by mohlo být považováno za naplnění skutkové podstaty trestného činu maření úředního rozhodnutí. Ale v každém případě málo kdo si přečetl ten předpis, o co se vlastně, o který paragraf, o které písmeno se to vlastně opírá, ty roušky a podobné nesmysly, že se to opírá o paragraf, který vůbec neumožňuje něco plošně stanovat rouškama a podobně. Stejně tak, jako se teďka paní Svrčinová a další se snažili tvrdit něco o tom, že policie má právo a hygiena, což není pravda, kontrolovat, kdo co v hospodě má nebo nemá za zdravotní materiály, včetně toho, jaký je zdravotní stav. A z toho plyne i odpověď na tu položenou otázku. Stejně tak nemá právo Senát vědět, jaký je zdravotní stav kohokoliv, včetně pana prezidenta. To znamená, že to v podstatě spekulace, je možné, že v rámci covidu se trošičku zlepšil třeba zlepšili některé části našeho sklářského průmyslu a některý ze senátorů má skleněnou kouli, ze které toto vyčetl, že prezidentův zdravotní stav je nějaký jiný, který ale v podstatě neodpovídá znění ústavy, které předpokládá, že prezident není schopen vykonávat svou funkci, ale tam není otázka toho, že o tom rozhodne Senát. Tam o tom musí rozhodnout lékař. To znamená, že Senát, ať tam má lékařů jakkoliv, tak velké množství, tak stejně o tom může rozhodovat pouze praktický lékař pana prezidenta, který se možná může poradit se specialistik na daný obor, který je důležitý pro výkon prezidenta. Uznávám třeba, že pan prezident třeba má problém s tím, aby jako nejvyšší vojenský hodnostář naší země pochodoval, protože má problémy s nohama. Ale to není důvod, aby nevykonával nebo nebyl schopen vykonávat další podobné funkce. Na to, že prezident musí nebo nemusí pochodovat, to v ústavě není napsáno. Co se týká toho jakoby převratu, já bych to takhle neviděl, protože v podstatě převrat by mohli udělat už i občané, což vyzkoušeli svým způsobem nedávno tam někde v Uherském Hradišti, kdy se zapojili do potyčky s policisty, kdy vyjádřili vlastně nespokojenost s jejich terorem a s jejich zaklekáváním, kdy zaklekávali na občany a když tamhle jim utekli nějací migranti skrytí v kamionu, tak je pronásledovali a nezaklekli na ně. Ale z hlediska ústavy tam je přímo stanoveno, co lze a co nelze, v případě, když prezident jako nebude vykonávat svou činnost nebo moci vykonávat činnost, co dělá předseda Senátu a co dělá předseda sněmovny. A tam je totiž důležité vědět, že třeba oni sice v jednotlivých bodech zastupují prezidenta, ale předseda Senátu může vyhlásit volby a předseda do poslanecké sněmovny a předseda sněmovny zase vyhlásit volby do Senátu, ale říkám vyhlásit, ne zrušit. To je důležité. Takže tam bych jako v podstatě tu spekulaci omezil, co se týká jako některých senátorů. Já vím, že ten jeden z těch senátorů, co to prosazuje a propaguje, tak se dopustil porušení demokratických hodnot ještě než byl senátorem, když jako zaměstnanec detektivní nebo sledovací agentury ABL, která tam má mezi sebou spoustu lidí s pozitivní lustrací, pronásledovali lidi za jejich demokratickou činnost zaručené ústavu a listinou a práva svobod. A nejparadoxněji je to, že tento senátor je nyní kolegou jiného senátora, kterého on tehdy pronásledoval. Tehdy pronásledoval Láďu Kose, myslím, že to z Prahy 11 senátor. Takže v podstatě, jestliže on v tuto chvíli chce hodnotit výkon pana prezidenta, tak by měl napřed první asi začít u sebe a zhodnotit výkon ve prospěch firmy ABL od Víti Bárty. To je, myslím, akorát na místě. Bohužel lidi zapomínají, že co máme a nemáme ze senátory. Ono takové jsou, našlo by se tam více takových podivných. Takže tolik tak asi tomu dotazu, jak je to s tím půčem, či není.
No Karle, já se zeptám, prezident už vyhlásil termín voleb?
Prezident vyhlásil termín voleb už někdy na konci prosince minulého roku, což mnozí třeba chtěli napadnout ústavního soudu, ale neuspěli nějakým způsobem, protože prezident prostě vyhlásí termín voleb a není tam stanoveno kdy. Je to důležité, aby to bylo před volbama.
Takže termín je, to znamená, že, no ale víte co, tak tady se dnes a denně dopouští přední političtí činitelé a lidé ve vedení státu, tak se permanentně dopouští opakovaných proti právních úkonů. To znamená, věřím tomu, že opravdu oni se domnívali, že by mohli ty volby zrušit, posunout, nějakým způsobem narušit v podstatě jakoby ten běh těch voleb, protože já si myslím, že nejsou zrovna spokojení s tím, jak se to vyvíjí. Jo. Některý, který by neměli vůbec jakoby mít šanci, tak jdou nahoru, to je třeba Volný blok, někteří se propadají, což je špatně, teď oni na to potřebují víc času. Čili hledají způsoby. Jo. Já si myslím, že jsou opravdu, že je schopný ten Tajvanec, dejme tomu, je schopný jako vyhlásit jiný termín, než třeba vyhlásil Miloš Zeman. Jo.
No, on v podstatě by sice schopný by mohl být, ale ústava mu to neumožňuje. A základem je v ústavě i listině práv a svobod, že stát, tedy i Tajvanec, smí jenom to, co má ze zákona povoleno. A on smí pouze volby vyhlásit a ne je zrušit. Ale je pravda, že v podstatě k tomu vlastně, co se děje, bude dít za nezákonnosti a vůbec jako nasazování vlastně totality zpátky, je to třeba, kvůli čemu se svolává teďka demonstrace na Malostranském náměstí v 9 hodin 9. června v souvislosti se zákonem, který vlastně zavádí apartheid a vůbec segregaci všech lidí, kteří nejsou očkováni a označení vlastně tou nevyzkoušenými vakcínami.
No a to už ale dvakrát bylo vyhozeno z programu schůze a už zase to tam chtějí propasírovat. Je vidět, že se nezdává, že ta covidová mafie opravdu se snaží to tam stůj co stůj dostat. Dostali se do velkého tlaku dvou poslanců, Lubomíra Volného a Mariana Bojka z Volného bloku. Dostali se do tlaku, kdy okamurovci museli prostě zařadit správnou rychlost a nakonec Tomio musel vyhlásit, že to je z jeho hlavy a že oni se o to postarali. Ale už neřekli, že to bylo pod velkým tlakem, který tam vyvolal v podstatě Luboš. Jo. Čili je to výsledek, za který jsme všichni rádi. To, že si to někdo přivlastňuje, to už je to, ta druhá stránka věci. Důležité je, že to bylo vyhozeno. Dvakrát bylo vyhozeno a oni to tam zase potřebují propasírovat. Jsou jak zimnice čtvrtodenní, říkala moje babička. Jsou otravní. Jo. To znamená, že oni to můžou do nekonečna tam neustále prosazovat ty tisky.
No, tam totiž není stanoveno přesně, za jak dlouho se to smí vrátit, protože nejde o návrh zákona, ale jde přímo o jenom doplnění. A svým způsobem oni to tam musí vracet, protože to je už je poslední šance, jakým způsobem tuto zemi ovládnout, aby zavedli totalitu, kdy takzvanou totalitu s lidskou tváří, jak oni, jak se tomu říkalo v porovnání do roku 68.
Humanitární to, třeba, totalitu.
Přesně tak, přesně tak. Protože jestliže nebudeme očkování nějakým nesmyslem, který není očkovací látkou, k tomu, jestli se časem počítá, jak se prořekl jejich soudruh Primula, že se počítá i s očipováním, tak jako na to musí mít předpisy, které sice mohou jakýmkoliv způsobem prosazovat, ale v tuto chvíli není stanoveno to, že oni to nemohou prosazovat znovu a znovu. Je otázka, do jaké míry se zhodnou třeba se Senátem, že než to projde všema čteníma a Senát to nějakým způsobem třeba zhodí, že potom by to bylo už na nové sněmovně, jestli by to schválila nebo neschválila. Ale je tam taky ještě to, že ten zákon o zdraví lidu byl napadán několikrát i z Nejvyššího správního soudu v souvislosti s různýma těma opatřeníma, nezákonnýma, ale oni to stejně ignorovali. To znamená, že těžko lze čekat, že někdo něco bude nebo nebude napravovat. Jednoduše, jestliže teďka to ignorují a teďka si ještě vezmeme to, co jsem teďka bylo to hlasování o vládě jako takové. Jestliže se spojí nacisté a antisemité z českých pirátů, kdy si oficiálně před rokem odhlasovali, že antisemitismus a nacismus je jejich program a jejich zájem, to lze najít na internetu, že si to vnitřně odhlasovali, tak vedle toho se k ním přidá, spojí s nima pan profesor Fiala, který prokazatelně musí vědět, co to je nacismus a antisemitismus. Pan profesor Fiala je navíc z Brna, kde před válkou žilo 12 000 Židů, potom se, a nad tím se nikdo nepohoršoval, že tam těch 12 000 Židů bylo a pak tam nebylo najednou po válce, ale všichni se pohoršovali, že tam ve Brně bylo zhruba asi 30 000 lidí německého původu vysláno do nějakého takzvaného pochodu smrti a nad tím se pohoršovali. To znamená, že ti Židé jsou méně hodnotnými lidmi než ti Němci, kteří tam je vlastně týrali. A to je právě místo, odkud pochází pan profesor Fiala a zároveň o tam působí i spousta lidí, se kterými Fiala spolupracuje, včetně toho, že dejme tomu, jeho lidé ukradli výpočetní techniku o důkazech z fašismu na sekretariátu Moravské a Slezské pirátské strany, protože věděli, že písemné důkazy, ono se to dá vyhledat znovu, jako, ale je to pracné. To znamená, jestliže takovýto lidé teďka se spojí a hlasují k pádu vlády těsně před volbama, kdy oni použijí jenom symboliku, protože ta vláda by nepadla navíc. Je tam ještě jiná věc, že jestliže by prezident nechal tu samou vládu, tak je to naprosto na místě, protože jestliže v té vládě jsou úředníci nebo ministři, kteří doposud vládli a teďka budou 3 měsíce před volbami pomaličku, kdy 8. července je poslední den, kdy vůbec tu vládu lze vyměnit, tak na tu chvilku, že by jmenovali nějaké nové lidi, kteří se budou rozkoukávat na to, aby ti ministerští úředníci nebo ministři měli dostatek času rozjet si na 3 měsíce volební kampaň. Volební kampaně začíná vždy druhý den po volbách. To znamená, jestliže máme takový stav takový, jaký je, no tak v podstatě je dobré, když to máme na paměti, než za 3 měsíce, kdyby tam byla nějaká jiná vláda, by lidi pozapomněli, co nám tady všechno ti darebáci provedli. Ať se týká takového toho covid teroru a podobně, nebo zneužití pro své kšefty nějakého covidu a podobně, kdy jsme měli předražená léčiva, předražené roušky a ty, co byly naopak spolehlivější a levnější, ty byly zatracovány. Tak co si lepšího přát, než prostě, aby lidi zapomněli. To bylo velice krásně ukázáno před minulými volbami, kdy byl odvolán z ministerstva financí Andrej Babiš a on měl tím pádem volné ruce pro volební kampaň a zároveň přílet do následující vlády. To jsou oni, kterým jsou skorupčníci a kde se možný. Ale korupce není jenom otázka toho, že někomu nasypeme něco do kapsy. Korupce je i to, že dejme tomu, umístíme patřičného zločince na patřičné místo a ten je potom vděčný za to, že vůbec je na tom místě dobře placeném a rozhoduje a vidíš, že je vděčný, tak je tím pádem poslušný. To je otázka taky, za co jsem teďka nedávno poznal, jak, co to je za zločiny kolem primátora, rektora Zimy, kdy on je zvolený neoprávně podvodem, ale ti lidi, co jsou kolem něho, podporují to, co tady je.
Karle, vy jste viděl ten rozhovor na Prima CNN News Jany Volvo, jak se jmenuje? Wolfová, Wolfová, no, ale z dvojitý
B. By moc šle, ano, šli moc zde.
Tak, tam byl, takhle, viděl jste to?
Dodatečně jsem ho viděl, jsem to viděl na některých webových stránkách, no.
No, já jsem chtěl říct právě jednu věc, že mi tady někdo napsal, že se Lubomír Volný jako až příliš tam zdůrazňoval, že pan Šlachta je placený korporátní agent v Stiehausu a že proč se tím jakoby ohání, jo, a že Šlachta se tam na to tvářil, jakože neví, o co jde a tak. Pojďme si něco k panu Šlachtovi povědět, protože pan Šlachta on a Ištván, že? To byli dva, kteří de facto skáceli vládu Petra Nečase. Nemyslím si, že to byla dobrá vláda, ale skáceli na principech jistých obvinění a ta obvinění de facto se nikdy nepotvrdila, respektive nikdy, pokud vím, tak nějaké tresty za to ještě nepadly, to znamená, že nepadly-li tresty, tak se asi nepodařilo prokázat. No a víme, že to byl vlastně puč tenkrát, který nějakým způsobem byl zorganizovaný a změnila se vláda a hlavně, co se stalo, a tam je to pojítko na ten Westinghouse, tenkrát se jednalo o dostavbě Temelína a bylo veliké přání, aby to právě nedělal Rostatom, ale aby to dělal Westinghouse. A proto musela padnout vláda Petra Nečase, protože tam byly vazby skrze komoru, mi to vypadalo, hospodářskou komoru a tak dál, čili tam to bylo provazbený a tam, aby to byla ODSK, Nečas myslím, tak ale tam se šlo do toho, že to bude Rosatom. Logicky, protože Rosatom je jediná firma, která to umí na klíč rozchození předat do užívání, včetně dodávky paliva, možná i likvidace paliva vyhořelého. Takže to má svoji hlavu a patu, ale protože už tenkrát se to nechtělo, tak ta vláda musela jít z cesty tomu zájmu. Co pak vy a pan Šlachta respektuje, co vy byste řekl k osobě pana Šlachty, kterému tady jsou uměle vytvářena jakýsi pocit, že se asi dostanou do sněmovny, protože v těch průzkumech mají skoro 5%. Jo. Takže co k tomu? Kdo je Šlachta?
Co se týká pana Šlachty a průzkumu podobně, já jsem zažil ještě v jedné věci, kdy jako neřeknu schválně, ve které to bylo, kdy bylo řečeno ano, 100 000 za procento vám to uděláme, ten průzkum. Věděl bych, teda vím, která vláda takhle vůbec vznikla a tak dále, v kterém roce to bylo. Ale pan Šlachta, moc bych mu to nepodsunoval, protože pan Šlachta je na to méně vzdělaný, respektive úplně nevzdělaný. On maximálně co jako má tu vzdělání traktoristy a na černo jezdil kombajnem, jak on sám přiznal, protože on nemá vzdělání na řízení kombajnu. Co se týká vysoké školy, tak o tom není záznam, že by ji dokončil. On totiž vždycky tu lížej studoval, ale nedostudovali, protože on opravdu na to nemá. Ale každý prostě nemá na to, aby vystudoval vysokou školu. Na druhé straně vím, že když pan Šlachta odcházel od policie a je možné, že to bylo taky kvůli tomu, že nesplní to vzdělání, tak vlastně tam s panem Ištvánem, nebo Ištvány, já si teďka nespomenu, jak se jmenuje, ten olomoucký státní zástupce vrchní, tak se vlastně dopustili skutku, které by mohly být označeny podle paragrafu 310 rozvracení republiky a paragrafu 314 sabotáž jako v trestním zákoníku. Kolegové advokáti to chtěli podat, že mi to se píšou, že abych to podal, ale nějak to usnulo. Ale v každém případě lze doložit, že jak potom Šlachta nastupoval k celníkům, tak to místo bylo fiktivně vytvořené, neexistovalo dříve ani přes ten Kolín, nebo přes co to mělo být, protože oni někteří lidé z vedení celníků pochopili, o jaké podvody jde, tak vydali i písemné prohlášení, kdy, kde, co lze nebo nelze, jaké služební místo, to je jedna věc. Druhá věc, ten konkurs, ve kterém údajně slavnostně postoupil na místo náměstka Babišův soudruh Šlachta, tak on ve skutečnosti tam byl minimálně další jeden člověk, který se tam hlásil, který měl nedostudovanou vysokou školu jako Šlachta, ani neměl vzdělání traktoristy jezdícího na černo na kombajnu, ale má dvě vysoké školy a 20 let praxi ve státní správě, včetně teda věcí v takzvaném služebním poměru, to znamená, že byl v ozbrojených složkách. Přesto nebyl vůbec do takového výběrového řízení zařazen. To, že ten člověk tam měl být, to si mám, na to mám i důkazy takové, že jsem já osobně tomu člověkovi dokumenty nesl na ministerstvo financí na podatelnu, to znamená, že se to nemohlo ztratit někde poštou, obálce a tak dále. Takže to dokazuje, že Šlachta jako takový je prostě podvodník, který souhlasil s tím, aby byl za podivných okolností nebo za nějakou mlčenlivost, čeho, za co to dostal, aby byl náměstkem u celníků, kde vlastně stejně ty celníci nedělají nic zvláštního, a k té, co by potřebovali Šlachtu. Nehledě na to, že nedávno probíhal i soud s vedením celníků, kdy zaznělo u soudu, že stávající generální ředitel Paulíček opsal svoji bakalářskou diplomovou práci od studentky z Brna, ale že by to lidi z vedení celníků oznámili jako trestný čin podvodu toho svého šéfa, a bylo zaznělo tento údaj zazněl veřejně. To jako ticho klid po pěšině, takže jestli se dopustí, to myslím, že Kučera a se jmenuje ten z těch právníků, co tam jsou, a ta druhá, teďka si nevzpomenu, vím, že ona se soudila o tom, že není Madame Pompadour, má pravdu, není, protože ona na něj nemá jako na Madame Pompadour, ale předtím pracovala v nějakých dalších finančních službách a je natolik velkou odbornicí, že dvě stání u soudu se neřešilo nic to, než se opravovala její žaloba. Samozřejmě, že ta stání byla za naše veřejné peníze. Takže to je prostředí, odkud funguje Šlachta, který nebo fungoval, teďka už je mimo, ale si vylepšoval zřejmě asi výsluhy, abych tam měl vícero těch, Jarešová se jmenuje ta, co už jsem si vzpomněl, ta Madame Pompadour. No a Šlachta v podstatě, jestliže jim nikomu nevadili tyhle ty podvody u celníku, no tak proč potom by mělo vadit to, že prostě tam mají nějakého Šlachtu, který přišel tamhle z Braslavy, z nějakého ústavu, co tam má policie, nějaký utajený svůj útvar a tam si kují pikle na to, aby prostě něco dělali nebo nedělali. Já se osobně domnívám, že v případě toho útoku na premiéra a vlastně sudání vlády, to znamená to rozvracení republiky a sabotáž, jak to definuje trestní zákoník, že třeba možná se zatím skrývalo to, že Šlachta mohl závidět třeba kabelku paní budoucí Nečasové, no, a přemýšlel možná o tom, kdy, kde, kam by tu kabelku mohl nosit, no, těžko říct. Ale v každém případě poslední údaje, co byly ve veřejných zdrojích, tak Šlachta používá ve volební kampani na černo postavené billboardy. To je krása, že? Chce bojovat za zákonnost, ale na černo billboardy, jak si to. A naopak, jestliže by byl tak opravdu schopný a ne všeoschopný, tak by už dávno třeba odhalil obrovské spousty podvodů kolem privatizace, nejenom jako obecně, ale i třeba toho OKD, které tady na Ostravsku vidíme, včetně bytu OKD, které byly ukradeny a stále záhadně nikdo nemůže přijít na to, že se jedná o krádež. No tak když se chce, tak se chce, když se nechce, tak se nechce, jak se říká, no.
Karle, když jsme si spolu povídali telefonem pár minut dneska, vy jste mi zmínil nějakou souvislost mezi panem Šlachtou a panem Zimou.
No, Šlachta jako takový v podstatě by měl něco vyšetřovat z hlediska financí a já jsem podával na Zimu trestní oznámení v souvislosti s miliardama, které Zima obhospodařuje jako za Univerzitu Karlovu, a to ještě navíc vzpomím to, že je neoprávněně rektorem. A zároveň taky jsem odhalil, že většina těch veřejných zakázek je dávána firmám založených natolik vysokými důstojníky STB, že tito lidé měli zrušené svazky skartovány ještě v první polovině prosince roku 89. A když se tam objevilo i to, že tam jsou peníze z Evropské unie, rok 2013, 2014 byly poskytnuty na stavbu a přitom ta stavba ještě 3 roky potom nebyla hotová. To znamená, že na jedné straně jim tam vadí pan Rád a podobně s podivným vyšetřováním, což je důležitý i ve 2 článcích, které jsem k tomu publikoval. A vedle toho, že tam jako je, jsou evropské peníze používány na Univerzitě Karlově v rozporu se zákony, ale to je tím, že totiž, jak jsou to peníze univerzitní, tedy na akademickou činnost, tak oni nejsou vlastně kontrolovány nejvyšším kontrolním úřadem ani žádnými jinými finančními orgány, protože na to je Senát akademický ke kontrole, jenomže ten Senát funguje velice podivně, sám jsem to zažil, když mě napadli vyslání nějakým Říhou Michalem, který vyrostl za peníze Evropské unie v úvozovkách, to je něco podobně jako vyrostl za peníze KGB Pavel Fischer, senátor, akorát se s tím moc nechlubí, ale na internetu to lze najít. No a napadli mě, zaplatil Ukrajince, aby napadli člena Konfederace politických vězňů, bylo to 2. půli března roku 2018 při otevírání obnoveného paternostra na právnické fakultě a následně za to dostal odměnu od rektora Zimy 10 000 korun. Takže svým způsobem, jestliže policie má nebo nemá šetřit něco, tak nešetří, včetně teda toho superpověstného agenta Šlachty, myslím policejního agenta, nemyslím agenta STB nebo podobné, protože tam přece jenom měli inteligentnější lidi. Ale na druhé straně je tam obrovská spousta financí, které jsou z veřejných rozpočtů na to, abychom měli vzdělané lidi. A přitom se je to rozdáváno různýma podvodníkama ve prospěch tady těchto pochybných firm. Dokonce tam jsem objevil nějakou Jánošovou neboli Čádovou, ona má 2 jména, a která má dokonce sovětskou matku. Její tatík přešel záhadně přes frontu v době, kdy, jak si tady končili Němci, bojovali, a ta Čádová, to je v podstatě taky se dočetlo už i to, že dělala politickou vychovatelku ve věznicích ve Všehrdech, teďka dělá šéfovou koleji na Univerzitě Karlově, takže jak se říká, v ráně sedá, přes ní třeba tam jdou všechny tyhle ty peníze na akademickou činnost ve prospěch těchto firem založených vrcholovými důstojníky STB. Samozřejmě Šlachta nešetří. Když jste podal trestní oznámení, víte, koho šetřili? Šetřili mě. Co jsem to začal, jste podal toto trestní oznámení. A to, že tam jsou statisíce a miliardy, které jdou na Univerzitu Karlovu a jdou na obrovskou spoustu projektů a je to podepisováno podvodníkem, který je neoprávněně rektorem, což se dá písemně prokázat. No tak potom jako, co ten Šlachta dělá? A nebo je to tak velká suma peněz, které jde přes Univerzitu Karlovu, že zbyde i na ty, co to by měli šetřit a nešetří. Ať je to Šlachta, nebo ať je to paní Bradáčová, ta taky jako za to zodpovídá. Ticho klid.
Karle, dotkli jsme se jako docela zajímavého tématu. Zkrátka dobře, občan si pomyslí, a naši posluchači to už jako vědí, že tady se opravdu rozkrádá na veliko. Hledají se a vytváří se různé cesty finančních toků, na které se potom dá sáhnout. Vidíme, že tady prostě ve chvíli, kdy byly nouzové stavy, tak se tady všecko jelo bez výběrových řízení, nikdo neprověřoval nic, Babiš se vyjádřil v dopise na interpelaci Lubomíru Volnému, tak se tam vyjádřil, že v podstatě nikdo ty šťourátka do těch nosíků
těch dětí. Nikdo to neskoumal, nikdo to nepodroboval žádným zkouškám. Věří se, a to si pamatuju, jak vyprávěl Blatný ještě tenkrát, že věří výrobcům. A že když výrobce uvádí, že to je v pořádku, nebo to říkal už Arenberg, já teďko nevím, když výrobce uvádí, že to je v pořádku, není důvod pochybovat. Pak se ptám, na co tady máme kontrolní úřady, jo? Na co tady máme kontrolu nad tím, když máme podnikatelské prostředí a někdo nějakým způsobem něco dodává a říká, že to tak je, tak přeci musí existovat kontroling, jestli to tak skutečně je. Jo. Čili žijeme v takové zvláštní době, kdy opravdu se krade už ne v milionech, v 10 milionech, už se kradou miliardy. Čím ty peníze mají, čím dál tím menší kupní sílu, tak tím větší sumy se rozkrádají. Rozkrýváme tady osobu třeba pana Šlachty. Myslíte si, že Šlachtu budou volit policisté?
Těžko říct, kdo ho bude ve skutečnosti volit, protože čas policistů je vycvičena k fašistickému teroru, zaklekávání na obyvatele, protože se jim nelíbí, jak mají nebo nemají roušky, aniž by zákon definoval, co to je rouška, a aniž by, dejme tomu, si někdo z těch policistů přečetl, na který předpis se odvolává to vyhlášení povinnosti nosit roušky, že to není předpis, který by se týkal roušek a podobně, ale že to je otázka úplně předpisu týkající se jiných věcí, jenomže zase oni potřebují dostatečné množství hlupáků, kteří si nejsou schopni přečíst, o co se opírá rozhodnutí tady tohoto podvodu. Na druhé straně, jestliže by byl tak schopný ten Šlachta policista, tak by si všiml už jednoduchých věcí, co se týká ne výběrových řízení. Ono totiž v době nouzového stavu výběrová řízení nejsou. Ale na druhé straně to nevylučuje, nebo respekt, povinnost státu, Babiše, ministerstva Hamáčka i ministra zdravotnictví, aby jednali účelně a hospodárně. A jestliže Babišovi noviny přinesou, že rouška byla množstevně levná za 67 korun 50 haléřů dopravená z Číny a vedle toho kolega si to objednal, musel si jich teda vzít 100, objednal si ty samé roušky, dostal je za 3 dny a stály ho 31 korun kus. Takže to je ukázka jednoduchá, která se dá napadnout a vyšetřit, včetně toho, kdo jakým způsobem, proč propagoval, prosazoval všechny ty vakcíny, které jsou nevyzkoušené, respektive máme tady SÚKL, ten Státní ústav pro kontrolu léčiv, jak to, že tento SÚKL nedostal k vyšetření a účinnosti ty látky, které byly tvrzeny z Evropské unie, že jsou v pořádku, od těch samých lidí, kteří tvrdí, že obsazení naší země migranty je taky v pořádku. Takže je tady takové porovnání, kdy tam všude ten Šlachta mohl působit. Proto se domnívám, že ta procenta v průzkumu nejenom, že jsou zaplacená, ale jsem hluboce přesvědčen, a je k tomu taky už pracoval materiál, jak z hlediska České televize, tak i z hlediska těch agentur, které dělají ty průzkumy, že tam není zařazen mezi těma politickými stranama Volný blok a tím pádem by podle všeho mělo docházet k naplnění skutkové podstaty trestného činu maření a přípravy průběhu voleb. Tím pádem, jestliže to bude podáno trestní oznámení a nemělo by být pokračováno v trestné činnosti, tak by měli být ti zodpovědní lidé posazeni do vazby, protože přímo to je jeden ze tří vázebních důvodů, proč lidé jsou ve vazbě. Jeden z nich je právě pokračování v trestné činnosti. Znamená, že teoreticky by podle tohoto předpisu měl jít generální ředitel Dvořák sedět za to, že vlastně pokračuje v trestné činnosti, že uveřejňuje průzkumy, které nejsou úplné. Takže to je asi, tohleto je zajímavé, že třeba tohleto Šlachta nenapadá, že nejsou úplné průzkumy a tak dále. Naopak jako prachy, jenom prachy, jak jsem kdysi říkal, jen na nich sáhne, hned tě zničí. By mě zajímalo, kolik vlastně, kdo zaplatil za to, že tam ten Šlachta dostává taková procenta. A Volný blok tam vůbec není zařazený na to, aby se lidi zeptali, Volný blok byste volili, nebo koho podle čeho vybíráte. Já už jsem dostal materiál, jakým způsobem je to vybíráno, jakým podobně, že Volný blok tam jednoduše není. No ale tak...
Karle, vy jste tady zmínil takovou docela zásadní věc. Vy jste podal trestní oznámení a vy jste šetřen. To je věc, kterou tady Alois Hlásenský s panem Smetanou z KTV tady řeší v těch přímých přenosech, v těch přímých vstupech, které dělají, kdy prostě tisíce lidí podali na vládu a na to, co vláda činí, která by měla být vlastně ve vazbě, protože opakovaně soudy jaksi seznali, že vláda opakovaně se chová proti zákoně, to znamená páchá činnost vědomě, dokonce Arenberger, to už je zase ten minulej ministr zdravotnictví, řekl, že no my víme, že to jako, že to nemůžeme dělat, ale my to děláme, dokud tam to ten soud vždycky nezhodí. A teď tady, teď jsou ty tisíce řízení správních s lidmi, kteří údajně porušili to, co soudy zrušili a co vláda vyhlásila, a soudy to následně zrušily. Čili je tady extrémní zatěžování státní správy. Je tady zatěžování vlastně těch různých rozhodovacích procesů. Jsou tady lidé obtěžováni těmi řízeními, najímají si advokáty a různé své právní zástupce, kteří, a to stojí peníze pochopitelně, to znamená, to jsou všechno potom věci předmětné k tomu, aby lidé to dotlačili až k soudu, domahli se náhrady škody a tak dále, a tak dále. Čili nedivím se, že vás šetří policie, když vy jste podal trestní oznámení. Nakonec velice úsměvné, ale burcující je to, že Alois Hlásenský údajně je šetřen policií kvůli tomu, že šíří údajně, nebo že šířil údajně poplašnou zprávu o tom, že tyčinky jsou závadné, co se šťourá jako dětem v nose, ty testovací tyčinky, protože se vyjádřil, že když tam je etylen oxid, což je jedna z nejbrutálnějších nejkarcinogenej, no prostě nejvíc způsobující rakovinu látka, tak že to asi není v pořádku a že to je zdraví poškozující, tak toto seznali jako, že je záležitost šíření poplašné zprávy. Ale na druhou stranu, tady jsou cenzoři, jako je třeba pan Cemper a další, jsou ty dezinformátoři CZ a ještě nevím, jak se jmenujou, kteří mažou v tom prostoru informace, které jsou také od vědců, také od lékařů, také od kapacit, zkreslují v podstatě tu informovanost natolik, že pak takový lidé jako třeba Julo Viršík, který věřil těm jednostranně podávaným informacím, tak zemřeli po očkování. To znamená, že tady je obrovské množství lidí, na které je potřeba podat trestní oznámení za velice závažné trestné činy, které páchají a páchají je opakovaně. Protože jestli někdo tady maže informace, které jsou převzaty od výrobců těch rádoby vakcín. Jestliže Pfizer napíše informace a někdo je tady zveřejní a oni je smažou a ty informace jednoznačně vypovídávají o ledasčems, no tak to něco znamená. Zkuste se mi k tomu vyjádřit.
No tak tam je zaprvé první věc, že to se ještě vrátím k tomu, co jsem mluvil před chvilkou, že všecká tato trestná činnost prokazatelně veřejně známá by měla být napadnuta třeba i tím Babišovým soudruhem Šlachtou, protože on jako vyšetřovací policista by měl mít přesně nějakou odpovědnost a znalost v trestním právu, ale mají to jenom tehdy, když se mu to hodí, respektive když se to hodí v jeho centrále ve Zbraslavi, tam oni mají nějakou speciální centrálu na tyhle ty věci. I někteří lidi z Bystří tam mají už i pracovat. Ale jde o to, že ten pan Hlásenský zřejmě asi nemá dostatek argumentů, že tam stačí jednoduše říct, odvolat se na to rozhodnutí soudu ve Výmaru a tím pádem jako ti policisté by se měli taky dopouštět maření úředního rozhodnutí. Tak jako to je jednoduchý argument, kterým by se šlo bránit. Ale z hlediska tady těch různých vyšetřování lidí, kteří se ozývají, no já bych panu Cemperovi to vůbec nezazlíval, a to z jiného důvodu. Protože pan Cemper měl možnost horko těžko vystudovat nebo dodělat maturitu elektrikáře a navíc duševně nemá. Horší je, že prostě bohužel se najdou lidi, kteří jsou ochotní za jeho podvody a dezinformace a krytí zločinu platit, protože třeba podobně napadnutí byli třeba paní Šichtařová se svým mužem, což jsou renomovaní ekonomičtí odborníci, a byli napadeni, že jsou dezinformátoři právě lidmi kolem tohoto sotva dostudovaného elektrikáře, a dokonce se o nich handlivě vyjadřoval chlap, kterého jsem našel, že spolupracoval s lidma vedenými a řízenýma u KGB. Tento člověk se vyjadřoval, že jsou to dezinformátoři, a pracoval pro ministerstvo zdravotnictví. Teďka si nespomenu to jméno, ale dá se to najít na V, to nějak začíná. Ten vlastně řídil to, aby byli lidi oblbováni ve smyslu toho, jak je to prospěšné, to očkování a tak dále. Ale vůbec už mu uniklo, že si nevšiml, že stejně prospěšně tady nám propagoval nebo spolupracoval s lidma napojený na KGB. To je jako ticho klid po pěšině. A jestliže všechny tyto věci, co jste teďka řekl, Šlachta nenapadnul, včetně toho, že tady máme v listině práv a svobod zákaz cenzury, no tak potom, co to je za vyšetřovatele policistu? To není vyšetřovatel podvodník, ale toho štaplera podvodník, který má akorát na to, jako traktorista, jezdit na černo na kombajnu. To je akorát všechno, co si o tom myslet, anebo, no, jak jsem dneska viděl slotku, že prostě má ty billboardy na černo.
Karle, když je hlavním jakoby motivem kandidatury přísahy a pana Šlachty řešit korupci. Oni to mají jako hlavní bod, prostě on na tom staví, protože kdysi to pomohlo, že jo. Kdysi, jak si to ta korupce těma lidma hýbala. No a on si myslí, že když ta korupce je tak do očí bíjící a tak veliká, takže na tom zase ty lidi oblbne a že ty lidi si budou myslet a budou mu věřit, že on, Šlachta, přísaha a tak dále, že to napraví a že to všechno rozkryje. Sám se dopouští pravděpodobně korupce už tím, že prostě má nějaký 4,3%, což pravděpodobně bude korupčně docíleno, to za prvé. Za druhé, jak jinak vidět ponechání v činnosti lidi, kteří tím, že označují velice pravdivé výroky a leckdy výroky, které ty dotyčné lidi potom stojí kariéru, víš, třeba pan docent Pirk, jo, nebo profesor Pirk, tak tito lidé jejich výroky znevažují, zařazují kde koho na platformu dezinformátorů, na listiny různé, dezinformátorské, nemají k tomu kvalifikaci, nemají k tomu oprávnění, dostávají na to ale zdroje. To je přeci jednoznačná korupce. To je, pokud někdo někomu platí nebo někdo někoho jiným způsobem podporuje, protěžuje, umístuje do prostoru, odvolává se na něj jako na bernou minci a jsou to lidé typu pana Sempra a další, no tak pochopitelně přeci to je také korupce, nebo není? Pletu se?
No, je to korupce a právě proto říkám, že ten Šlachta tyhle ty věci měl dávno podat trestní oznámení na tyhle ty postupy, včetně to, a to je nejděsivější, to o tom, co to je vůbec dezinformace, o tom tento problematicky dostudovaný elektrikář Semper nyní dostává tučně placené honoráře za vystupování na školeních ministerstva vnitra u Hamáčka. To znamená, že v podstatě nedosudovaný elektrikář školí lidma s vícero vysokýma školama o tom, co to je dezinformace. Já se totiž domnívám, vůbec mě překvapilo, kdyby prostě i to jeho narození bylo toho Cempera je dezinformací, protože to není možné, co to prostě je za lumpa, který je, že to tak musím říct, ale prostě je to můj názor politický, že někdo vůbec může někoho z ministerstva vnitra za naše daně platit za to, aby někdo někoho školil, co to je dezinformace, když ve skutečnosti on by měl být zářným příkladem toho, ne dezinformace, ale cenzury. A to je taky zakázáno listinou práv a svobod. No, jak jsem říkal, to bych se opakoval, šlachta mlčí. Takže tak je vidět, jak je to odborník.
Já jsem, protože pochopitelně začalo umírat velké množství lidí, začalo umírat velké množství těch celebrit, které nějakým způsobem jakoby propagovali to očkování. Umírá velké množství seniorů, kteří jsou po očkování, čili je tam nadsmrtnost a to je 4x vyšší než normálně, či to není 5-10%. To je prostě opravdu 400% nárůst úmrtí seniorů. Logické je, že se tam do toho sčítá stres, zanedbaná zdravotní péče, odložené úkony a logicky odloučení od rodin a logicky vakcína jako taková. Sečteno, potrženo za první čtvrtletí roku 2021 zemřelo víc lidí, než, myslím tedy v tom těch pobíračů starobních důchodů, to znamená seniorů, zemřelo víc, než kolik zemřelo lidí za celý rok 2020, kdy ve třetím kvartále roku 2020, ve čtvrtém kvartálu, pardon, v posledním kvartálu roku 2020 byla zvýšená úmrtnost oproti normálu, protože právě už dojížděly ty důsledky těch opatření, zanedbaná péče a tak dále, a tak dále. Čili je to tragický vývoj, by se dalo říci, a právě lidé, jako je pan Cempr a řada dalších těch různých, teď mě málem vypadlo slovo, za které bych se pak musel omlouvat, ale myslím jako slušným lidem. Čili opravdu řada těch agentů smrti, já jim budu říkat, protože to jsou lidské zrůdy, které za tučné honoráře někoho školí, co je dezinformace a co není pravda. A tito lidé mohou za spoustu úmrtí. Co je ale důležité, lidé v dobré víře třeba zavolají na tu linku 1221 k tomu očkování a chtějí se něco kloudného dozvědět. Očekával bych, že na lince 1221 se lidé dozví alespoň to, co uvádí výrobci vakcín ve svých příbalových letácích, respektive jakoby k tomu, co vůbec je předmětem té v úzovkách té modifikované genetické rozkoše, která je tam podávána. Jo? Takže asi tak. Já jsem si tam zavolal na to ministerstvo a chtěl jsem vědět, tak pojďme si to poslechnout.
Linka 1221, jak vám mohu pomoci?
Dobrý den, Petr Václav. Já mám, takhle to mám, já mám jít na očkování a teď jsem se bavil se známým a on mi říkal, že jako, protože já mám nějaký astma a mám nějaký ještě nález na srdci, takže by to pro mě třeba nemuselo být vhodný, nebo jak se k tomu mám postavit?
No, my vám úplně to nemůžeme tady sdělit, jestli jít na očkování nebo ne. Ano, je nutné to probrat s vaším lékařem, protože ten nejlépe zná ten váš stav a s ním se opravdu poradit, jestli by vám to očkování doporučil nebo ne.
No, on říkal, že to je 50 na 50, ať se prý informuju u vás, to je jedna věc a druhá věc, jako to mám mít sebou tam kartu, aby mi tam někdo zkontroloval, nebo...
No, vy vlastně vyplňujete zdravotní dotazník před tím očkováním, ano, ale co jsem viděla ty otázky, tak tam zpravidla je jenom, jestli máte nějaké závažné onemocnění imunity nebo srážlivostí krve, jestli trpíte a tak dále, ale konkrétně něco, nějaké otázky ohledně toho srdce, co jsem viděla v těch dotaznících, tak nejsou. Mm-hmm. Takže opravdu buď specialista, pokud se u nějakého specialisty léčíte, anebo případně praktický lékař. Ale opravdu tady na této lince ani nejsou přímo jakoby vyškolení operátoři, kteří by měli zdravotnické vzdělání.
Já myslím, jestli na to není nějaký, jako víc, co máš astma, tak ne, máš problém se srdcem, tak ne, tak jenom srážlivost a poruchy imunity jsou jakoby striktní takhle.
No, jakoby vyplňuje se to v tom dotazníku, ano, jo. Ale jak říkám, taky se to vlastně řeší vždycky individuálně.
No a teď jsem ještě četl nějaký článek, že při nějaké společnosti letecké, takže očkovaní lidi neberou na palubu kvůli právě, že to vyvolává nějaké možnosti srážení krve a že vlastně v těch vysokých výškách, takže tam jako by mohl být problém. Máte k tomu nějakou informaci?
Tak abych řekla pravdu, úplně tady k tomuto ani jsem to jakoby nějak osobně neslyšela, žádnou takovou informaci. Každopádně, co se týče těch našich klientů, tak zpravidla většina se nechává očkovat právě kvůli tomu, aby mohli cestovat, ano. Takže,
no to mi právě přišlo takový divný, jo, že všichni slibují, že budeme moct letět k moři a pak vydají oficiální zprávu, já myslím, dvě letecké společnosti, které to jsou, že přestali brát lidi, protože měli potíže se právě s nějakýma trombama a s takovýma věcma při dlouhých letech. No.
Rozumím, rozumím. Tak opravdu tuhle tu informaci tady zatím žádnou nemáme.
A najdu na stránkách Ministerstva zdravotnictví nějaký stanoviska jakoby k tomu, jestli mě to ochrání před nakažením, jestli mě to ochrání před tím, abych nebyl infekční a jestli to znamená, abych to nedostal tu nemoc, anebo abych neroznášel, tak najdu tam k tomu nějaké informace? Nebo jak to je vůbec?
Určitě, no když si dáte stránky mzcr.cz, ano, Ministerstvo zdravotnictví čr.cz, tak tam vlastně najdete veškeré ty články. Můžete si tam i vyhledat, ano, když si tam dáte třeba nějaké slovo, tak vám to vyhledá.
Já tomu rozumím, a vy k tomu nemáte informaci teďko, jako kdyby předtím mě to teda chrání všim. Předtím mě to chrání.
No, to očkování vás chrání s tím, že vlastně ochrání vás to před těžkým průběhem nemoci nebo před případným úmrtím, pokud byste se nakazil. Ano, aha. Ale může samozřejmě dojít k tomu, že i když budete očkován, takže dojde k té nákaze.
A můžu já roznášet tu nákazu?
No, můžete, ale tím očkováním se samozřejmě snižuje ta pravděpodobnost, že byste roznášel tu nákazu.
Aha, jo.
Ano, ta pravděpodobnost je nižší, ale samozřejmě nějaká pravděpodobnost tam je.
Jo, dobře, tak jo, tak děkuju, hezký den.
Mějte se hezky, nashledanou.
No, tak to jsem se dozvěděl při dnešním telefonátu na Ministerstvo zdravotnictví na tu linku 1221, tu covidovou linku. Já teda, kdyby si tam někdo takhle zavolal, než se tam do toho přihlásí, tak snad lidi jsou dost soudní, Karle, na to, aby pochopili, že jim to je úplně naprté.
No, myslím, že ani na to ne. Protože svým způsobem nejhorší totiž je nejsmutnější je, že tuto slečnu, která neví vůbec nic, která tam je na brigádě na odpálkovávání zvědavých občanů, tak ona je tam živena z našich daní, které bychom mohli užít třeba na jiné léky, než jsou ty prosazované, o které ona vlastně nepřímo řekla, že stejně nejsou k ničemu, že můžeme být nakaženi znovu. Zároveň taky ona sice řekla, že se snižuje úmrtí z důvodu covidu, ale už neřekla, že se nesnižuje třeba úmrtí z důvodu očkování, anebo že se nesnižuje úmrtí z toho, kdy, jak bylo řečeno v tom posledním čtvrtletí roku 2020, kolik lidí zemřelo, ale to byli většinou lidé staršího věku, kteří zemřeli na stesk, že se nemohli stýkat se svými příbuznými, že oni měli v daný okamžik mnohonásobně horší podmínky pro volnost a svobodu, než mají zaručené zákony vězňové. To znamená, že oni nevykonali žádný trestný čin, nebyli odsouzeni za žádný trestný čin, přesto měli horší podmínky než ti, kteří byli vrazi a podobně ve věznici. To je to nejsmutnější. Proto se není co divit, že ti lidi prostě ze stesku a prostě z takové nějaké marnosti životní umírali ne na covid, ale prostě tady z těchto psychických důvodů.
Bohužel. Tak. Karle, děkuji za to vyjádření. Budeme muset končit, protože čas se nachýlil. Za chvilku budeme předávat do studia Kadaň, aby Martin odkoučoval Vítka a vedoucího kolotoče. Takže pojďte nějaký rezumé do konce toho pořadu a rozloučíme se.
No, já bych akorát v podstatě v tuto chvíli nejaktuálnější je, že kdo nechce být pod vlivem apartheidu státu, že by měl přijít podpořit demonstraci 9.6. v 9 hodin na Malostranské náměstí. Je to demonstrace proti tomu zavádění těch nesmyslů do zákona o zdraví. A v podstatě jde jenom o teror vůči obyvatelstvu, nejde vůbec o zdraví.
Celá bezpečně s váma souhlasím. Doufám, že ta výzva dolehne do správných končin a míst a že v hojném počtu lidé přijdou dát najevo, co si o tom všem myslí. Karle, děkuji, že jste byl mým hostem, že jsme tak plynule navázali na předchozího hosta Janu Wolfovou. No, budu se zase těšit o některé kauze, že si popovídáme, takže díky, že jste byl dobře připraven, no a tak se prosím jenom rozlučte posluchači.
Taky se s váma loučím se všema a nedejte se, hlavně přijít volbám a vše si ověřujte, v respektive to, co je v mainstreamových médiích, vždycky uvažujte a není to náhodou naopak, než nám tvrdí.
To je dobré na závěr. Takže, Karle, díky vám všem, co jste poslouchali. Díky za to, že jste byli trpělivými posluchači. Doufám, že z toho vznikne zase spousta otázek a dotazů, takže budeme muset to reagovat. Čas se nachyluje. Zítra se budu těšit, řeklo se, stalo se s hostem Markem, že probereme nějaká další témata, možná se dotkneme i některých, co ještě zazní. No, uvidíme. Takže tady od mikrofonu teď z Midgardu společně tedy s Karlem Světničkou, bývalým pracovníkem NKÚ, se loučí, jak jinak, než, jak už to víte, Petr Václav. Mějte se krásně.
Taky tak.